δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Πιστακάκη
συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν,
με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
103,7 και στο δεύτερο πρόγραμμα
«Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια».
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξάνδρη.
Και προσκεκλημένος λοιπόν ήρθε, ξεκίνησε με τα καλά λόγια, έκανε το σήμα της νίκης. Σας άρεσε, κυρία Μάρκαρη, ο τίτλος?
Πολύ, πάρα πολύ ωραία. Γιατί με τη συναλήθεια πας μόνο με τα πόδια.
Και σιγά σιγά.
Συνέσχα την περίπτωση κολυμπώντας, αλλιώς δεν γίνεται.
Ξέρετε ότι η καλύτερη επαλήθευση έρχεται διαστόματος ενός συγγραφέα που ο ήρωάς του έχει δαπανίσει πάρα πολλές ώρες όλη του τη ζωή για την εξυχνίαση της αλήθειας. Άρα είναι για μας τιμητικό γαλόνι το ότι είναι ακριβίας ο τίτλος. Και εγώ παραλλήλως να πω ότι η συνεργάτης μου, η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφος, έτσι όπως την ξέρω και τη ζω τώρα τα τελευταία χρόνια, θα είναι η στέση να πάει με τα πόδια για να βρει την αλήθεια. Και αυτό
και αγόγγιστα
με κάνει να χαίρομαι και να βρίσκω ουσιαστικά και κάτι πολύ ωραίο σήμερα, ότι όπως ο αστυνόμος Χαρίτος μέσα, ο ήρωας του Πέτρου Μάρκαρη, κάνει ολόκληρη προετοιμασία ψυχολογική πώς θα αντιμετωπίσει τους δημοσιογράφους οι οποίοι πάντα περιμένουν, τα μέσα δηλαδή περιμένουν να ρωτήσουν, να στριμώξουν και τα λοιπά. Σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, εσύ όταν διάβαζες το ψυχισμό, ας πούμε, του αστυνόμου Χαρίτου την ώρα που δυσανασκετούσε για την συνάντηση με τα μέσα, τι σκεφτόσουν και εσύ από την πλευρά αυτή του ποταμού?
Λοιπόν, εγώ βρισκόμουν από την απέναντι πλευρά, από τους δημοσιογράφους που προσκαλεί ο αστυνομικός διευθυντής, άλλοτε θέλοντας πολλές φορές να μπλοφάρει και να διασφαλίσει κάτι. Και σκεφτόμουν λοιπόν το εξής, ότι αυτή την πλευρά δεν την είχα σκεφτεί ποτέ, ότι οι αστυνομικοί δεν θα λένε τα πράγματα σε όλη τους την αλήθεια, δηλαδή 1, 2, 3, 4 τα καινούργια στοιχεία, αυτά τα λέμε, αυτά δεν τα λέμε, αλλά ρίχνουν άδεια να πιάσουν γεμάτα, γιατί πραγματικά, όπως αποδεικνύεται και στο έργο, αυτό πιάνει, γιατί πολλές φορές η δημοσιοποίηση ενός γεγονότος είναι αυτό που ξεκλειδώνει στόματα και πολλές φορές ξεκλειδώνει τα στόματα των δημοσιογράφων που ζουν για όλα αυτά τα πράγματα.
Άρα λοιπόν είναι τον αληθινό. Συγγραφέα, τον Πέτρο Μάρκαρη, η αφορμή για την σημερινή μας συνάντηση και την κουβέντα που με βάση αυτού θα πάμε και σε χρόνια που έχουν περάσει, όλη του την ωραία καριέρα, πορεία και το τι μας έχει κάνει και καμαρώνουμε με τις διακρίσεις που έχει και τις τιμές που του έχουν γίνει στο εξωτερικό, και αυτό για μας πάντοτε είναι κάτι που μας δημιουργεί ένα χαμόγελο και μια ευχαριστία. Λοιπόν, το τελευταίο βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας είναι «Η εποχή της υποκρισίας». Δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι με αυτόν τον τίτλο πιο πολύ.
Να μην συμφωνήσουμε, έτσι.
Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι ότι αυτός ο τίτλος είναι ένας υπέρτιτλος μιας επίγνωσης που έχουμε και μιας γεύσης που έχουμε τα τελευταία χρόνια όλοι. Αλλά καλό είναι την ώρα που ένας άνθρωπος καταπιάνεται με το πώς να συστήσει αυτό που λέμε υποκρισία, και μάλιστα ένας συγγραφέας, μην σας πω ότι μας ανακουφίζει λίγο. Δηλαδή την ώρα που μπαίνουμε και βλέπουμε ότι αυτά που μας απασχολούν, αυτά που νομίζουμε κι εμείς, πράγματι είναι θεμελιωμένα. Δηλαδή ισχύει αυτό, πίσω από αυτά που είναι βιτρίνα, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, πάρε
πλήρη ταύτιση. Εγώ αυτό θα έλεγα, κύριε Μάρκαρη, διαβάζοντας το βιβλίο σας για την εποχή της υποκρισίας και όλο αυτό το οποίο διηγείστε. Εγώ ταυτίστηκα σε πάρα πολλές αναλύσεις που κάνετε, που κάνει ο αστυνομικός Χαρίτος, στην ακτινογραφία της κοινωνίας την οποία περιγράφεται. Ταυτίστηκα σε πάρα πολλά πράγματα με τους δολοφόνους. Πρέπει να σας πω, και εδώ βεβαίως έλεγα ότι θα με επικρίνει ο κύριος Μάρκαρης και θα μου πει «Μα με το φόνο».
Δεν είναι έτσι απλά.
Δεν είναι έτσι απλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή αυτό το οποίο περιγράφεται δεν είναι απλά μια αστυνομική πλοκή, αλλά με πρόσχημα της δολοφονίας ξεδιπλώνεται η κοινωνία του σήμερα. Γιατί και μέσα από αυτό το βιβλίο σας κατάλαβα ότι το κυρίαρχο δεν είναι η αναζήτηση του δολοφόνου, αλλά το γιατί κάνει κάποιος αυτή τη δολοφονία. Και αυτό λοιπόν το ερώτημα απαντάται από το καινούριο βιβλίο του κυρίου Μάρκαρη, «Η εποχή της υποκρισίας», εκδόσεις Γαβρίλιδη. Δύο λόγια να πούμε λοιπόν. Ο αστυνόμος Χαρίτος ζει μια ευτυχισμένη στιγμή. Διότι είναι οικογενειάρχης, έχει την σύζυγό του την Αδριάννη, έχει την κόρη του, η κόρη του λοιπόν σπουδαγμένη μεν, αλλά αποφάσισε και αυτή να κάνει οικογένεια, βρίσκεται στο μαιευτήριο. Καινούριο λοιπόν έρχεται γίνεται η γένα, αλλά έλα που οι ευχάριστες στιγμές διακόπτονται από μια δολοφονία, η οποία ήταν η δολοφονία ενός ευυπόληπτου επιχειρηματία, ο οποίος μάλιστα είχε και φιλανθρωπικό έργο, που δεν μπορούσε να πάει ο νους κάποιου το γιατί.
Και άψογο μητρό.
Ποινικό μητρό, φιλανθρωπικό έργο, είχε φτιάξει μια σχολή από την οποία τροφοδοτούσε φτωχούς.
Να πούμε, Αλεξάνδρα μου, έτσι για να βάλουμε τους ακροατές μας μέσα στο έργο αυτό, ότι ο επιχειρηματίας αυτός ασχολιόταν με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ήταν πετυχημένος, είχε τις καλές μονάδες του, αλυσίδα δηλαδή ξενοδοχείων, αλλά είχε και στο Λονδίνο γραφεία, για να μπορεί και
είχε
από
ένα
εκεί.
Τουριστικό γραφείο, το οποίο το κρατούσε η σύζυγός του, για να μπορεί να τροφοδοτεί.
Λοιπόν,
και ταυτόχρονα είχε και μια εστία, στην οποία φιλοξενούνταν νέοι άνθρωποι,
προκειμένου να μάθουν την ξενοδοχειακή, τις υπηρεσίες και τις τουριστικές ξενοδοχειακές υπηρεσίες και τη γνώση που πρέπει να έχουν τα στελέχη που τώρα πια ανταγωνιστικά πρέπει να εργάζονται σε όλες αυτές τις μονάδες.
Λοιπόν, και ξαφνικά λοιπόν βρίσκεται δολοφονημένος και από εκεί και πέρα ο επιχειρηματίας. Ξεκινάει λοιπόν τώρα η αναζήτηση, το ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία και γιατί. Ένας ευυπόληπτος επιχειρηματίας με φιλανθρωπικό έργο σε μια δύσκολη εποχή κρίσης που δίνει δουλειά σε νέους ανθρώπους, που δίνει υποτροφίες σε φτωχά παιδιά κτλ. Τελικά να μπει στο στόχαστρο κάποιον.
Εδώ άνω στιγμή, όχι για τίποτα άλλο, γιατί με αφορμή αυτό είναι ωραίο να φωτίσουμε και την αγάπη που έχουμε οι αναγνώστες για τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Δηλαδή, εκεί θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας. Από τη στιγμή που ξεκινήσατε να γράφετε το αστυνομικό μυθιστόρημα, καλύψατε ένα κενό το οποίο είναι συνεχές. Δηλαδή υπάρχει αναγνωστικό κοινό, κύριε Μάρκαρη.
Υπάρχει, και αυτό πιστοποιείται από πολύ νωρίτερα με το Γιάννη Μαρή. Ο Μαρής ήταν ένας συγγραφέας, ο οποίος όχι μόνο ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας αστυνομικών με κοινωνική, ας πούμε, διάσταση, αλλά και ένας συγγραφέας ο οποίος κατήχε απόλυτα την τέχνη του αστυνομικού. Και ενώ την εποχή εκείνη, και αυτή είναι η τύχη μου σε αυτή την περίοδο, το αστυνομικό θεωρούνταν δεύτερη κατηγορία, παραφιλολογία, και ο Μαρής δεν αναγνωρίστηκε στην εποχή του.
Δώστε μας λίγο το χρονικό πλαίσιο που ο Μαρής έγραφε. Ας πούμε.
Ο Μαρής έγραφε από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και σε όλη τη δεκαετία του 60, όντας παράλληλα και δημοσιογράφος, και κυκλοφόρησε και έγραψε μια σειρά από αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία για μένα είναι μοναδικά για έναν λόγο, διότι είναι ο μόνος συγγραφέας που μιλάει για αυτό που εκείνη την εποχή λέγαμε η Αθήνα εντός των τυχών, δηλαδή την Αθήνα του Κολονακίου, την Αθήνα στις πρόποδες του Λυκαβητού. Ο μόνος, κανένας άλλος Έλληνας συγγραφέας της εποχής του δεν ασχολήθηκε με αυτά. Όλοι ασχολιόντουσαν με τις φτωχογειτονιές. Ο Μαρής είναι ο μόνος που είδε τι σήμαινε αυτή η Αθήνα εντός των τυχών. Λοιπόν, εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω ένα αναγνωστικό κοινό το οποίο ενδιαφέρεται πια για τα αστυνομικά. Ο Μαρής το δημιούργησε και το επέβαλε μόνος του.
Ερώτηση. Λέτε λοιπόν ότι ο Μαρίς έγραφε μέχρι το 60. Εσείς ξεκινάτε νομίζω
τέλη
το...
60,
ωραία.
Ναι.
Ξεκινάτε το 91, αν δεν κάνω λάθος.
95.
Αυτό το μεσοδιάστημα υπάρχει κενό ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομική, να το πω έτσι, λογοτεχνία.
Θα σας έλεγα κενό, δεν θα το έλεγα, αλλά οι συγγραφείς οι οποίοι παράγουν αυτήν την εποχή, πρώτον είναι λίγοι, δεύτερον δεν έχουν και την αναγνώριση που τους αξίζει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δηλαδή επειδή εντάξει ως ενορισμένος μου είναι και λιγάκι εκβαθέων η συζήτηση. Εγώ στην Ελλάδα παραδόξως είμαι ένας εισαγόμενος συγγραφέας. Όταν έβγαλα το πρώτο μυθιστόρημα, οι αντιδράσεις σε μένα δεν ήταν διαφορετικές. Λέγανε, καλά ο Μάρκαρης, μετά από τα θεατρικά που έγραψε, μετά από τον Μπρέχτ έγραψε αστυνομικό, πώς του ήρθε. Λέω, εννοώντας ότι είναι
χαμηλό επίπεδο, σε σχέση με τα άλλα που κάνατε.
Όταν όμως έφτασαν στην έκθεση της Φραγκφούρτης οι Έλληνες δημοσιογράφοι το 81, όταν είχε κυκλοφορήσει το καινούριο μυθιστόρημα και ο Γερμανός εκδότης το πρόβαλε, είπαν, κοίτα να δεις, οι Γερμανούς πώς προβάλλουν το Μάρκαρη, εκεί άρχισαν να ενδιαφέρονται. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι λιγάκι πώς να σας πω. Κατά κάποιο τρόπο
πήρα
πιστοποιητικό εισαγωγής από το εξωτερικό εγώ.
Πάντως αυτό δείχνει και μία άγνοια, κύριε Μάρκαρη. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει διαβάσει τους κλασικούς του 19ου αιώνα, έχει διαβάσει τον Βίκτορα Ουγκό, έχει γνωρίζει τους αθλίους, το Έγκλημα και τιμωρία, τους αδελφούς Καραμαζόφ, τον Μπαλζάκ. Βλέπει λοιπόν ότι όλα αυτά τα τεράστια έργα ξεκινούσαν όλα από μία αστυνομική ιστορία που ήταν το όχημα για να γίνει η ακτινογραφία της κοινωνίας.
Ακριβώς. Αυτό είναι ήδη πολύ καθιερωμένο στο αστικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Και με τον Ιγκό και με τον Ντοστογεύσκη, Έγκλημα και τιμωρία, αδελφή Καραμαζόφ, και με τον Μπαλσάκ και με τον Σόλα. Και κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν σήμερα μιλάμε για τους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικών που έχουν την πόλη ως συμπροταγωνίστρια, όποιος θέλει να μάθει πώς ήταν το Παρίσι του 19ου αιώνα, να διαβάσει Μαράγια των Παρισίων. Όποιος θέλει να καταλάβει πώς ήταν το Λονδίνο του 19ου αιώνα, να διαβάσει τον Dickens. Έτσι πάει.
Και τώρα μου δίνετε την αφορμή με την αναφορά σας στον Βίκτορα Ουγκό να πω αυτό που δεν γνώριζα και με την δραματική πυρκαγιά που έγινε στην Παναγία των Παρισίων ήρθε στην επιφάνεια μια ελληνική λέξη που έγινε το έναυσμα για τον Βίκτορα Ουγκό και αυτό ήταν μια χαραγμένη ελληνική λέξη που έλεγε ανάγκη. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε ο Βίκτορας Ουγκό για να ξεκλειδώσει τον ψυχισμό του ανθρώπου που είχε χαράξει αυτή τη λέξη στα ελληνικά, ανάγκη. Και μάλιστα είχε πει στο τέλος ότι κάποια στιγμή ούτε αυτή η χαρακιά πια υπάρχει και ίσως στο μέλλον, λέει, να μην υπάρχει και η ίδια η Εκκλησία.
Και μάλιστα
είναι καταπληκτικό, δηλαδή αυτό, τι εννοώ καταπληκτικό, αυτό που είπατε ακριβώς, ότι είναι ντοκουμέντα. Είναι χαρτογράφηση, είναι ίχνη ζωής που πριν από τηλεοράσεις, πριν από Instagram, πριν από φωτογραφίες μέσα από κινητά, πώς το βλέμμα, η σκέψη του συγγραφέα είχε αποτυπώσει και έχουμε εμείς σημεία αναφοράς τώρα.
Και με αφορμή αυτή την καταστροφική πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, δεν ήταν λίγοι αυτοί που μάθανε για τον Βίκτορα Ουγκό ότι και μέσα από αυτό το έργο, ότι είναι έργο δικό του και μάλιστα είχε αυτό που έγραφε μυθιστορηματικά ήταν η καταστροφή της Οροφέας.
Το οποίο είναι στο τέλος. Αυτό είναι το φοβερό. Ναι. Το προφητικό στο μυθιστόρημα σε αυτήν τη σχέση του Κουασιμόδο με την Εσμεράλντα, όπου στο τέλος καταστρέφεται τότε στο μυθιστόρημα. Ναι. Είναι αντριχαστικό, αλλά είναι αληθινό.
Και είναι αυτό που ξαναλέει κανείς από το μικρότατο σημείο, πώς φτάνει κανείς να έχει ένα συμπέρασμα. Όπως ας πούμε για να πιάσεις ένα δολοφόνο φτάνει, ξέρω εγώ, ένα ίχνος το οποίο αυτός δεν το είχε υπολογίσει ότι το είχε αφήσει και είναι, μπορεί να είναι μια τρίχα ένα λεπτότατο έτσι, στοιχείο πώς φτάνεις να ξεδιαλύνεις κάτι μεγάλο. Και ο, ας πούμε η πνευματική διάσταση των πραγμάτων, δηλαδή την ώρα που μπαίνει ο συγγραφέας σχεδόν ας πούμε σε μια άλλη διάσταση, δηλαδή αφήνει το μικρό στοιχείο να τον οδηγήσει σε κάτι που τελικά μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Πώς επαληθεύεται?
Μάλιστα, και μιας και μιλάμε για επαληθεύσεις, μια αναφορά θα κάνω και μόνο γιατί στο μυαλό μου έρχεται αυτό που λέει στον πρόλογο, αυτό που λέει η Λίνα στον πρόλογο του βιβλίου σας, κύριε Μάρκαρη, το ημερολόγιο μιας αιωνιότητας, που είναι το ημερολόγιο που κρατήσατε για το πώς γράφατε πέρα, τα σενάρια με τον Αγγελόπουλο, ο οποίος στην αρχή του βιβλίου αυτού θέτει αυτό το ερώτημα ακριβώς, Λίνα. Δηλαδή πώς γράφεται, πώς γεννιέται μια ιδέα και πώς γεννιέται στην κυριολεξία ένα σενάριο από αυτά τα οποία είναι άφαντα, αόρατα, δευτερεύοντα,
ασήμαντα.
Και όμως το ασήμαντο μπορεί κάποια στιγμή να χτίσει μια ιδέα και να χτίσει ένα ολόκληρο σενάριο. Αλλά θα αναφερθούμε αργότερα και σε αυτήν την άλλη ιδιότητα
τώρα
του Πέτρου Μάρκαρη.
Θέλω να κάνω στον κύριο Μάρκαρη μια ερώτηση που με εσωτερικά με ευχαρίστησε από αυτό που κατανόησα. Παρακολουθούσα τα ονόματα των συνεργατών του αστυνόμου του Χαρίτου, του ήρωα, και έβλεπα πολλά επίθετα σε είδης, ας ναι. πούμε. Και όπως βρήκα και ένα μανιάτικο επίθετο σε άκος. Αυτό με γέμισε χαρά για τα ίχνη της γνώσης σας και με πήγε ας πούμε όταν διάβαζα για το ρεμπέτικο ότι κάτω ήταν τα μανιάτικα στο Πειραιά, στο φτωχό Πειραιά, που οι περισσότεροι φτωχοί, τα αγόρια που ερχόντουσαν για να βρουν δουλειά, τα περισσότερα πηγαίναν στην αστυνομία, δηλαδή να γίνουν αστυνόμοι. Η χαρά μου λοιπόν την ώρα που έβλεπα να έχετε τα επίθετα από καταγωγές, καταβολές ανθρώπων που καταλαβαίναμε την πορεία ζωής τους. Αυτό θέλω να σας δώσω ένα έναυσμα για αυτή την ανθρωπογεωγραφία, τέλος πάντων.
Θέλετε να σου το πω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που με ρωτάτε. Εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες της δικής μου περίοδου, που είμαι ακόμη πια μεγάλος, και για ένα πολύ μεγάλο χρειάσιμα δεκαετιών είχαν ουσιαστικά μία πολύ σωστά, να το πω έτσι, ομοιόμορφα ραμμένη πορεία. Δημοτικό, γυμνάσιο, εξετάσεις, πανεπιστήμιο ή σχολή αστυνομίας, δημόσιο. Αυτό ήταν.
Οι ράγες του τρένου.
Ακριβώς. Οι σχολές της αστυνομίας παίρναν εκ των πραγμάτων αυτούς οι οποίοι ήταν οικονομικά οι πιο αδύνατοι. Γιατί? Γιατί τους εξασφάλιζαν φαγητό και στέγη, να σπουδάσουν. Mm-hmm. Ήταν πολύ απλός ο λόγος. Γιατί? Αυτό έπαιξε ο Χαρίτος. Ο μόνος τρόπος για να φύγει από την Ήπειρο, που ήταν ενωματάρχης ο πατέρας του, ήταν ή να μείνει αγρότης στην Ήπειρο ή να φύγει, αλλά μόνο για τη σχολή αστυνομίας, όπου εκεί είχε ένα κρεβάτι να κοιμηθεί, ένα πιάτο φάει να φάει και να σπουδάσει και να γίνει αστυνομικός. Αυτή τη μοίρα του Χαρίτου στις δεκαετίες, να το πω από το 50 και μετά, τη μοιράστηκε μια μεγάλη πλειοψηφία νέων ανθρώπων. Δεν είχε άλλη λύση αυτή η φτωχή χώρα. Αυτήν είχε. Και εξού και εγώ, όταν μετά έφτιαξα, σκέφτηκα και είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν όλοι, ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει όνειρο ζωή στην οικογένεια. Πρώτον. Και δεύτερον, ένας τέτοιος άνθρωπος έχει ως δεύτερο όνειρο ζωής πώς να σπουδάσει το παιδί μου. Γι' αυτό και σπουδάσει η κόρη.
Άρα λοιπόν, εδώ τώρα μας περιγράφεται το προφίλ του αστυνόμου Χαρίτου και γιατί τον βάλετε να είναι οικογενειάρχης.
Βεβαίως.
Ένα λοιπόν αυτό, και δεύτερον αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε όλοι, ότι το όνειρο ακόμα και του, να το πω έτσι, του μπάτσου όπως λέγεται στην καθομιλουμένη, του αστυνομικού, είναι το παιδί του να σπουδάσει.
Να σας πω μια ιστορία. Καθόμουν μια μέρα στο γραφείο ενός από τους αρχηγούς της αστυνομίας, δεν από ποιος είναι. Κουβεντιάζαμε. Είχαμε γνωριστεί, κουβεντιάζαμε, ανοίγει η πόρτα. Μπαίνει μέσα ένα παλικάρι. Μόλις τον βλέπει, σηκώνεται πάνω, πάει κοντά του, τον κρατάει από τους ώμους και μου λέει: «Ο γιος μου σπουδάζει γιατρός».
Με καμάρι δηλαδή.
Καταλάβατε. Mm-hmm. Γι' αυτόν ήταν πολύ μεγάλη ιστορία. Και εγώ όταν το άκουσα, πιστέψε με, συγκινήθηκα.
Σας έγινε ανάγλυφη όλη η πορεία.
Συγκινήθηκα.
Η απόφαση που πήρε το επαρχιοτόπεδο να έρθει με καθαρή επιλογή που θα πάει και με προοπτική να κάνει οικογένεια και το παιδί του να αξιωθεί να το σπουδάσει.
Έτσι ακριβώς.
Και αυτό που μου λέτε τώρα μου θυμίζει πάλι, γιατί μιλάμε τώρα για τα χρόνια της κρίσης και μιλάμε πάλι για τους νέους ανθρώπους. Όταν ένα φεγγαράκι με είχαν βάλει στην Βουλή των Εφήβων να είμαι και να παρακολουθώ τα συναντήσεις που κάνουν εκεί, όταν ήρθαν τα παιδιά να μπουν στη Βουλή και να κοιτάξουν πώς γίνεται όλο αυτό, μία κοπέλα, εγώ ρώταγα τα παιδιά τι προτίθεται να κάνουν, να σπουδάσουν, και μου είπε ότι θα γίνω στρατιωτική γιατρός, γιατί δεν έχω δυνατότητα άλλη. Δηλαδή τα ζήγησε, και λέω, της λέω, μα, αν είναι η απόφασή σου καθαρή, να το κάνεις. Αν όμως είναι κάποιο άλλο το όνειρό σου, δες το ακόμα, γιατί έχεις περιθώριο. Αλλά ήταν, με συγκίνησε και με συγκλώνησε η ωριμότητα αυτού του παιδιού να επιλέξει τη σχολή αυτή, γιατί ήξερε τι θα της δίνει, ότι θα μπορεί να τρώει
ασφάλεια.
Ναι.
Θα βλέπετε και στον Χαρίτο και στην Αδριανή. Βεβαίως όλοι μας είμαστε κατά της στόχιας. Όλοι μας θέλουμε οι άνθρωποι να ζουν άνετα και με ασφάλεια. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι η στόχη είναι μεγάλο σχολείο. Ένα μεγάλο σχολείο ωρίμασης και ωριμότητας. Δηλαδή αυτό που βλέπετε σε αυτούς δύο, πώς μέσα στην κρίση αντιμετωπίζουν, γιατί το γνωρίζουν το αντίκειμο και ξέρουν πώς να ζήσουν και πώς να αντιδράσουν. Είναι μεγάλη ιστορία.
Ναι, αλλά οι σύγχρονοι... Η ιστορία στην τελευταία δεκαετία διδάσκει ότι πολλοί που είχαν βιώσει τη φτώχεια και περάσανε στην εποχή της ευμάρειας με έναν παράδοξο τρόπο και γίνανε νεόπλουτοι, πετάξανε τις αξίες αυτές στα σκουπίδια. Και νομίζω ότι το γράφετε και στην τριλογία της κρίσης.
Βεβαίως, ναι, είναι σίγουρο ότι έγινε αυτό. Εγώ λέω όμως για αυτούς οι οποίοι μείνανε στην ίδια κατάσταση. Αυτή είναι η διαφορά μου.
Να ρωτήσω κάτι. Το προφίλ λοιπόν του Έλληνα αστυνομικού, έτσι όπως το περιγράφετε σε όλα σας τα μυθιστορήματα, τα αστυνομικά, αυτός είναι ποιος αστυνόμος, Χαρίτος, δέκατος?
Αυτός είναι ο δωδέκατος.
Ο δωδέκατος λοιπόν αστυνόμος Χαρίτος. Είναι μικροαστός και οικογενειάρχης.
Βεβαίως.
Καθαρές κουβέντες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, οι συνάδελφοί σας, οι αστυνομικοί λογοτέχνες της Μεσογείου, που είναι ο Καμιλιέρη, ο Μονταλμπάνο, τι προφίλ δίνουν στους δικούς τους αστυνομικούς?
Το
λέμε
είναι
για τους νότιους.
Ο Μονταλμπάν, επειδή ήθελε να κάνει ένα πολύ ιδιόρυθμο, θα σας εξηγήσω τι έκανε, detective και όχι αστυνομικό, επειδή ακριβώς ήταν ιδιόρυθμος, έκανε τέτοιο τον Πέπε Καρβαϊό. Ο Πέπε Καρβαϊό έχει χαρακτηριστικά τελείως διαφορετικά και ιδιόρυθμα. Είναι πολύ καλός μάγειρας. Ήταν ο Μονταλμπάνης εξαιρετικός μάγειρας. Μέχρι που πήγαινε σε εστιατόριο και μαγείρευε. Τόσο καλός μάγειρας ήταν. Από την άλλη μεριά είναι και ένας απογοητευμένος διανοούμενος εξού και καίει τα βιβλία στο τζάκι. Ρίχνει τα βιβλία στη φωτιά για να ανάψει το τζάκι του. Είναι ένας απογοητευμένος διανοούμενος. Άρα δεν είναι αστυνομικός. Αντί του ο Μονταλμπάνο του Καμιλιέρη, ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος μονήρης, δεν έχει οικογένεια. Η μόνη σχέση που έχει βρει στη Βενετία, πολύ πιο μακριά από τη Σικελία που βρίσκεται αυτός. Από την άλλη μεριά όμως έχει ένα ενδιαφέρον που λίγοι τον παρατηρούν. Η Αντελίνα που του φροντίζει στο σπίτι είναι υποκαθέστατο της μητέρας του. Πώς του μαγειρεύει, γιατί του μαγειρεύει ουσιαστικά, ο καυγάς που κάνουν για το φαγητό είναι νόσιμο, είναι ένα υποκαθέστατο της μητέρας αυτή. Καταλάβατε, είναι περίεργο σε εκείνο το οποίο είναι διαφορετικό, και αυτό όμως έχει μια βάση ρεαλιστική.
Με τους Σκανδιναβούς.
Οι Σκανδιναβοί και οι διαλυμένες οικογένειες. Ό,τι που δείτε είναι όλες διαλυμένες οικογένειες. Αλλά και αυτό έχει μια σχέση με την πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαία. Παράβατε. Είμαστε άλλες κοινωνίες εμείς. Δεν είμαστε κοινωνίες των βορείων.
Ωραία. Και για να ολοκληρώσουμε με αυτό, θέλω να μου πείτε ποια διαφορά έχει η αστυνομική λογοτεχνία του Βορρά με την αστυνομική λογοτεχνία του Νότου που αναφέραμε βασικούς εκπροσώπους. Και αυτό
πω.
Γιατί. Γιατί στο Βορρά έχουμε εμείς την άποψη ότι είναι αυτό που λέγαμε οι σοσιαλδημοκρατικές κοινωνίες, οι κοινωνίες της αυθονίας, του δικαίου, του κοινωνικού κράτους. Παρακολουθώντας κινηματογράφο. Εγώ δεν έχω διαβάσει αστυνομική λογοτεχνία των Βορείων. Τόση βία και τόση κατάθλιψη και απόγνωση δεν την έχω μεταξαναδεί.
Έχετε δίκιο. Απόλυτο. Απόλυτο. Εγώ κάποια στιγμή το ρώτησα αυτό σε έναν συγγραφέα σκανδιναβό με τον οποίο είμαι και φίλοι χρόνια τώρα, τον Άρνε Ντάλ. Του λέω, ρε παιδί μου, γιατί αυτή η βία. Μου λέει, να σου το εξηγήσω. Εμείς, μου λέει, νομίζαμε ότι ζούσαμε σε μια ιδιανική κοινωνία της αρμονίας. Μας άνοιξε τα μάτια η δολοφονία του Πάλμε. Mm-hmm. Όταν δολοφόνησαν τον Ούρο Πάλμε, καταλάβαμε ότι αυτή η κοινωνία ούτε ιδανική είναι, ούτε αρμονική. Και τι θέλουμε με τη βία να δείξουμε, πόση βία κρύβεται σε αυτή την κοινωνία και δεν βγαίνει στην επιφάνεια και θέλουμε να τη βγάλουμε. Ενώ μου λέει αντίθετα, εσείς στο Νότο, επειδή είχατε μια καθημερινότητα με την παρανομία και τη βία, δεν θεωρείτε ότι κατά ανάγκη πρέπει να είναι και βία η βία.
Σωστό.
Να δώσουμε χρόνο στους ακροατές μας να ακούσουμε ένα μουσικό σήμα.
Και νομίζω ότι η επιλογή να ξεκινήσουμε με Χατζηδάκη, κύριε Μάρκαρη.
Να ξεκινήσουμε.
Και μετά θα μας πείτε γιατί σας αρέσει ο Χατζηδάκης.
Ναι.
Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε και ο δεύτερος στις κακουχές δεν αντέχε. Ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε, ο δεύτερος στις κακουχές δεν αντέχε, ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν.
Αναζητώντας αλήθειες λοιπόν στην εποχή της υποκρισίας, όπως είναι και ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου του Πέτρου Μάρκαρη από τις εκδόσεις Γαβριλίδης, και θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες για τη γνωριμία σας με τον Μάνο Χατζηδάκη, μιας και ήταν δική σας η επιλογή.
Εγώ τη μουσική των Χατζηδάκη την αγάπησα πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που τον γνώρισα, και την αγάπησα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει μια μαγική ικανότητα να τραγουδιώνται τα τραγούδια τον καθένα. Ό,τι ώρα σου ήρθε η μελωδία, αρχίζει και την τραγουδάς, είναι ένα είδος αυτοματισμού το πώς την τραγουδάς. Το δεύτερο για μένα είναι ότι ο Χατζηδάκης έβγαλε αυτή τη μουσική, η οποία ξεκίνησε ως λαϊκό ρεμπέτικο, από μία, να το πω έτσι, συγκεκριμένη κοινωνική τάξη ακροατών και ανθρώπων που ψυχαγούνταν και την ανέβασε και την επέβαλε ως μια μουσική που αφορούσε όλους τους Έλληνες. Αυτό για μένα ήταν μια τεράστια, ας πούμε,
είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Από τότε που έκανε τη διάλεξή του μέχρι τώρα, το ρεμπέτικο αφορά όλη την Ελλάδα.
Βεβαίως.
Είχε δίκιο. Δηλαδή η ομορφιά και η αλήθεια και ο κανόνας που υπήρχε στο ρεμπέτικο τραγούδι, βλέπουμε ότι έρχονται γενιές και άλλες γενιές και άλλες γενιές και ακουμπάνε και ψάχνουν αυτό σαν παρακαταθήκη ενός αισθήματος, το οποίο δεν θα το είχαν πάρει σαν τροφή. Okay. Αν αυτός θα ρετά, ο νεαρός τότε Μάνος Χατζηδάκης, δεν είχε πει, ουσιαστικά απευθυνόμενο στην αστική τάξη, ότι υπάρχει κάτι σπουδαίο το οποίο έχει ρίζα πολύ παλιά. Δεν έρχεται ξεκομμένο επειδή έγινε η καταστροφή στη Μικρασία. Αυτό έχει μέσα βυζαντινό μέλος, έχει κανόνες, έχει την ομορφιά του περπατήματος που έκανε ο άνθρωπος μέσα του για να εκφραστεί μουσικά.
Ξέρετε, πολλές φορές ακούνε, εγώ καταγόμουν την Κωνσταντινούπολη. Ότι λοιπόν τους ακούω πολλές φορές να μου λένε από τη Μικρασία και λέω, δεν έχετε ακούσει ποτέ τουρκική μουσική για να καταλάβετε πόσο επηρεασμένη από το Βυζάντιο είναι.
Βέβαια, αυτό είναι. Και μάλιστα την λένε οι Τούρκοι κλασική μουσική αυτή.
Βεβαίως. Και ο μεγάλος, να σου το πω εγώ, μάστορας αυτής της κλασικής μουσικής ήταν ένας συνθέτης, ο οποίος στην εποχή μου ήταν είδωλος στην Τουρκία, ο Μουνίρ Νουρετίν Σελτσούκ. Προθέσει ένας φίλος μου, συμμαθητής που ξαναβρεθήκαμε στην Γερμανία, μου έστειλε ουσιαστικά μια ολόκληρη στο διαδίκτυο συλλογή από τα τραγούδια του.
Αυτά πιστεύω ότι μία από τις καλές πλευρές της ψηφιακής μας πραγματικότητας είναι αυτή. Ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ακούσματα, με πρόσωπα και να έχουμε την, πώς να το πω, να τραφούμε με κάτι που αναζητούμε ψυχικά και που πολλές φορές οι αγορές έτσι όπως τρέχουν δεν μας επιτρέπουν να αγγίξουμε αυτές τις μνήμες ή αυτά τα υλικά.
Κύριε Μάρκαρη, διαβάζοντας για σας, λέτε κάποια στιγμή ότι είμαι πολύ πιο κοντά στην γερμανική κουλτούρα από ότι στην ελληνική, γιατί στην Ελλάδα είστε μέτικος, γιατί είπατε προηγουμένως,
ναι,
γεννηθήκατε στην, ναι, Κωνσταντινούπολη. Ζήσατε στη Χάλκη, έτσι δεν είναι, στο νησί.
Γεννήθηκα.
Γεννήθηκα στη Χάλκη.
Και μεγάλωσα. Εγώ έφυγα γιατί ο πατέρας μου, όταν εγκατασταθήκαμε στη Χάλκη, η οικογένεια είχε ένα δικό της ξύλινο και ακόμα υπάρχει σπίτι.
Το οποίο το κατοικούν πια Βόσνοι.
Το κατοικούν κάποιοι Τούρκοι από τη Βοσνία. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε καταστραφεί με το φόρο περιουσίας του 42-43. Και ήμασταν υποχρεωμένοι, δεν είχαμε άλλη δυνατότητα παρά να ζούμε στη Χάλκη χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ όταν πήγα στο γυμνάσιο, που ήταν στην πόλη, πήγαινα κάθε μέρα και γύρισα με το καράβι.
Αυτό είναι καταπληκτικό. Έτσι, δηλαδή, από το νησάκι στη Χάλκη, για να πάω. Κύριε Μάρκαρη, πηγαίνατε στο Λύκειο, το οποίο ήταν γερμανικό, αυστριακό.
Αυστριακό, γερμανόφωνο.
Πηγαίνω, ερχόταν καθημερινά διασχίζοντας το Βόσπορο.
Όχι, μεσαίνα τη θάλασσα του Μαρμαρά.
Τη θάλασσα του Μαρμαρά.
Είναι τα πριγκυπώνησα Μαρμαρά.
Εγώ να σας ρωτήσω, στη Χάλκη, εγώ όταν πήγα, ήταν τα αμαξάκια μετάλογα.
Δεν υπάρχουν πια.
Δεν υπάρχουν.
Όχι, δεν υπάρχουν πια, διότι απαγόρευσαν οι αρχές και στην Πρίγκιπο τα αμάξια, επειδή λόγω μεγάλης διαμαρτυρίας, επειδή οι οδηγοί κακοποιούσαν κατά κάποιο τρόπο τα άλογα. Και είπαν, τελείωσε, δεν υπάρχει αυτό πια.
Πάντως είναι από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες.
Ναι, βεβαίως.
Ναι. Με τα παϊτόνια και τα άλογα που κάνει στο γύρο.
Ναι.
Πάμε λοιπόν, πώς επιλέξατε να πάτε σε αυστριακό σχολείο ζώντας στην Κωνσταντινούπολη?
Όχι εγώ, ο μπαμπάκας μου. Ο πατέρας μου.
Του χρωστάτε χάρη όμως, ε.
Όταν πήγα εγώ στο Λύκειο, δηλαδή τότε, ήταν το έτος 1949. Λοιπόν, ήταν η αρχή του γερμανικού οικονομικού θαύματος. Ο πατέρας μου ήταν απολύτως πεπισμένος ότι η γερμανική θα γινόταν η παγκόσμια επιχειρηματική γλώσσα. Έπρεπε λοιπόν να μάθω γερμανικά, επειδή το δεύτερο όνειρό ήταν να λάβω την επιχείρησή τους στην πόλη.
Έμπορος ήτανε.
Ναι. Λοιπόν, πώς να σου πω, διαψεύστηκε και στα δύο τα γερμανικά. Δεν έγινε η διεθνής επιχειρηματική γλώσσα. Εγώ δεν έλαβα την επιχείρησή, τα έμαθα με γερμανικά. Και επειδή ήθελε να σπουδάσω, με έστειλε και στη Βιέννη. Λοιπόν, όταν από την πρώτη μέρα που τελειώνεις το δημοτικό πας σε ένα σχολείο γερμανόφωνο και συνεχίζεις και ζεις και χρόνια, είναι πολύ φυσικό και έχεις μεγαλώσει στην ουσία, μην γελιόμαστε, παράλληλα με τη γερμανική λογοτεχνία, είναι πολύ φυσικό να αποκτήσεις μια κουλτούρα η οποία είναι γερμανική. Εγώ πολλές φορές η Γερμανία μπορούν μαζί μου. Και εσείς με κοιτάτε, εγώ γερμανικό σχολείο βγάλω από εσείς, τι θέλετε τώρα.
Ισχύει αυτό ότι στα παιδικά σας χρόνια πηγαίνατε σε ένα γαλλικό βιβλιοπωλείο αλλά διαβάζατε γερμανικά αναγνώσματα?
Πού το ξέρετε, κοιτάξτε, στη δική μου εποχή η κυρίαρχη κουλτούρα στην πόλη ξένη ήταν η γαλλική. Υπήρχε ένα βιβλιοπωλείο τεράστιο, η Ασέτ, όπως τη λέγανε, και όπου όλοι πηγαίναμε και βρίσκαμε όλα τα ξένα βιβλία που μπορούσατε να φανταστείτε, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, και ζαχαροπλαστεία όπως η Le Bon, η Marquise. Καταλάβατε, ήταν καθημερινό, ας πούμε, αυτή η σχέση με την, ή ας πούμε, το Bon Marché, το μεγάλο κατάστημα. Αυτή η σχέση με τη γαλλική κουλτούρα ήταν τότε από την εποχή της μεταρρύθμισης, δηλαδή αρχές ουσιαστικά του 19ου αιώνα, με το Τανζιμάτο, όπως θα λένε οι Τούρκοι, εγκαταστημένοι, γιατί οι Γάλλοι ουσιαστικά κλήθηκαν από τους Οθωμανούς Αυτοκράτορες να δώσουν τη δυτική στροφή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνεπώς, το να είσαι σε γερμανικό σχολείο ήταν τελείως, να το πω έτσι, εκτός κανόνα.
Ροής, οι συμμαθητές σας στο Αυστριακό σχολείο, οι συμμαθητές σας, τα παιδιά ήταν Έλληνες, ήταν...
Ήταν μεικτό. Είχα και παιδιά γερμανόφωνα, γιατί το γερμανικό λύκειο δεν υπήρχε ακόμα εκεί, και αυστριακών οικογένειων. Είχα πάρα πολλούς Τούρκους, εξού και σχέση μου, ας πούμε, δηλαδή. Και είχα και επίσης ορισμένους μειονοτικούς, Ρωμιούς, κάποιους Αρμενέους, αλλά λίγους.
Και λέτε λοιπόν πολλές φορές ότι αισθάνεστε, να το πω έτσι, ευλογημένος, δεν ξέρω αν είναι και σωστή λέξη, εγώ τη χρησιμοποιώ, το ότι δεν ήσασταν ενσωματωμένος στη μειονότητα η οποία είχε τη λογική, την αναπαραγωγή μιας συντηρητικής λογικής και να αναπαράξει την δική της κάστα.
Κοιτάξτε, εδώ υπήρχε αυτό το οποίο χαρακτήρισε τη δική μου περίοδο, την νεανική περίοδο, ήταν μια τρομερή αντίφαση από τη μία. Μία Κωνσταντινούπολη ανοιχτή, πολυεθνική. Εγώ περπατούσα στην κεντρική λεωφόρο και άκουγα ταυτόχρονα τουρκικά, ελληνικά, αρμένικα, σεφαραδίτικα, εβραϊκά, γαλλικά και ιταλικά. Και ήταν καθημερινότητα αυτό, δεν μου έκανε εντύπωση εμένα.
Όπως η Θεσσαλονίκη.
Δεν μου έκανε εντύπωση. Και ταυτόχρονα όμως παράλληλα μία μειονότητα τελείως εντός των τυχών, κλειστή και εσωστρεφής. Αυτό δεν συμβιβαζόταν εύκολα.
Με τα δικά σας φτερά.
Με τα δικά μου δεν γινόταν. Γι' αυτό και όταν ο πατέρας μου είπε να πάω στη Βιέννη, έφυγα, όχι επειδή δεν αγαπούσε την πόλη, την αγαπούσε και την αγαπώ ακόμα, αλλά επειδή δεν άντυχα τη μειονότητα.
Ούτε είχε τεθεί ζήτημα ή δίλημα να έρθετε στην Αθήνα.
Όχι, εμένα για την Αθήνα, η Αθήνα για μένα ήταν επιλογή λόγω γλώσσας. Από τη στιγμή που στη Βιέννη πήρα την απόφαση να γράψω στη μητρική μου γλώσσα, ήταν αυτονόητο θα έρχομαι στην Αθήνα. Για τη μητρική μου γλώσσα ήταν τα ελληνικά εμένα.
Και λέτε μια εξαιρετική έκφραση ότι η γλώσσα είναι ο κόρφος της μάνας και για σας, ναι, η ελληνική, ναι, γλώσσα ήταν ο κόρφος. Γιατί
η εποχή που πήγα στη Βιέννη δεν ήταν η σημερινή εποχή με τα Εράσμους και όπου όλος ο κόσμος σπουδάζει στο εξωτερικό. Ήταν οι ξένοι μας, ήταν και όλοι οι 4-5. Οι Αυστριακοί είχαν το δικό τους τρόπο ζωής. Εκ περισσού 7 η ώρα το βράδυ κοιμόντουσαν όλοι, ενώ στην πόλη ούτε τότε δεν κοιμόντουσαν 7 η ώρα το βράδυ, ποτέ. Και αυτό ήταν μια απόλυτη μοναξιά. Και βεβαίως στη μοναξιά Και επειδή είχα ήδη περάσει τη μοναξιά του νησιού των παιδικών μου χρόνων, είναι ουσιαστικά επιζητάς τι, τον κόρφο της μάνας, στη μοναξιά σου. Και η γλώσσα είναι κομμάτι, τμήμα του κόρφου της μάνας.
Εγώ νομίζω τώρα, δηλαδή έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται και θέλω να σας το ρωτήσω, η παρθενική ματιά σας με τον ερχομό σας στην Αθήνα, πιστεύω ότι σας έδωσε όλη αυτή τη χρήσιμη, να το πω και έτσι, καταγραφή που ίσως ένας πολίτης που ζει καθημερινά σε μια πόλη δεν έχει αυτή τη ματιά και την οξυδέρκεια.
Ενδεχομένως, αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχουν, εγώ ήμουν πάντα άνθρωπος των αντιθέσεων και των αντιφάσεων. Αυτές με συναρπάζουν εμένα. Και στην Αθήνα αυτές με συναρπάζουν. Λοιπόν, όταν ήρθα μετά από Κωνσταντινούπολη, Βιέννη, ήρθα...
Ενέτη.
1964 το φθινόπωρο. Στην Αθήνα.
Πάνω στην ανοικοδόμηση δηλαδή.
Λοιπόν, το 64 στην Αθήνα, και με η Αθήνα και εμένα, ήταν μια επαρχιακή πόλη συγκοινωμένη με την πόλη και την Αθήνα.
Βέβαια. Και τη Βιέννη.
Και τη Βιέννη, συγγνώμη. Λοιπόν, ποιο ήταν το διαφορετικό. Η πόλη, όσο πολυεθνική κι αν ήταν, ήταν μια πόλη ανατολική. Η Βιέννη ήταν μονοδιάστατα δυτική πόλη, γιατί δεν ήταν η πολυεθνική που γνώρισε εγώ στην πόλη. Η Αθήνα ήταν Ευρώπη και Βαλκάνια μαζί. Αυτή η αντίθεση εμένα με τρέλαινε πάντοτε.
Και παραμένει.
Και παραμένει. Και αυτό εμένα με συναρπάζει πάρα πολύ. Γι' αυτό και την περιγράφω όπως την περιγράφω. Επειδή αυτή η αντίθεση είναι ουσιαστικά ο πυρήνας από τον οποίο ξεκίνησε και συνεχίζει να ξεκινάει η ματιά μου πάνω στην πόλη.
Λοιπόν, εδώ ταυτίζεστε απόλυτα με το φίλο σας, τον Βασίλη τον Παπαβασιλείο.
Ναι.
Ο οποίος πάνω σε αυτή την αντίφαση έχει ξεδιπλώσει μια ολόκληρη σκέψη. Και νομίζω ότι είστε και φίλοι, έτσι δεν
πάρα
είναι?
Πάρα πολύ. Mm? Πολύ στενοί φίλοι είμαστε, όχι απλώς φίλοι. Είμαστε πολύ στενοί φίλοι. Ναι.
Και πάλι σκέφτομαι ότι το θέμα το, εγώ τουλάχιστον κάθε φορά που επισκέπτομαι κάποια καινούργια χώρα, κάποια καινούργια πόλη, με απασχολεί πολύ να ανοίξω την κουρτίνα και να δω το φως. Δηλαδή να δω το φως της κάθε πόλης, τι μου δημιουργεί, αν είναι μελαγχολικό, αν είναι έντονο κτλ. Όταν είδα το 64 λοιπόν την Αθήνα με αυτό το φως, το οποίο ακόμα ήταν πολύ καθαρό, και την περισσότερη μάζα των οικοδομημάτων λευκή, δηλαδή ήταν μια ασπρίλα η Αθήνα, αν την έβλεπε κανείς, σε σχέση με τα άλλα χρώματα, την άλλη αρχιτεκτονική που είχε και η Κωνσταντινούπολη και η Βιέννη και τα λοιπά, πώς σας, τι νιώσατε όταν κατεβήκατε στην Αθήνα?
Εγώ όταν κατέβηκα στην Αθήνα και άρχισα να το παλιώσω, εμένα ένα από τα στοιχεία που με δένουν με μια πόλη είναι τα αρώματα και πώς θα μυρίζομαι.
Η όσφρηση.
Πρέπει να μυρίζει η πόλη για να ταυτιστώ μαζί της. Συμβολεύεται πολύ πολύ εύκολο. Όλη η πόλη μυρίζει. Εδώ ανεβαίνετε τη μεγάλη οδό του πέρα, δεξιά και αριστερά είναι άλλες οι μυρωδιές. Άλλα τα αρώματα.
Ναι, ναι. Κωνσταντινούπολη λοιπόν, είναι γεωγραφία με μυρωδιές.
Αντίθετα, η Βιέννη είναι ένα μικρό κομματάκι γύρω από το Δούναβι. Όταν ήρθα στην Αθήνα, το πρώτο που ζήτησα ήταν αυτά τα αρώματα. Έλεγα, εδώ θα τα βρω, δεν μπορεί. Εντάξει. Τα βρήκα. Πού? Σε αυτό που λέμε σήμερα ουσιαστικά. Την ιστορική, ας πούμε, Αθήνα, δηλαδή Αθηνάς, Ευρυπίδου, Σοφοκλέους και όλοι αυτοί οι δρόμοι. Εκεί τα βρήκα. Το άλλο βέβαια ήταν η μεγάλη μου ανακάλυψη της πόλης που έχει τρομερή σχέση και εξάρτηση με το φως. Αυτό ήταν καινούργιο για μένα. Η Αθήνα είναι η πόλη του φωτός. Σε αντίθεση, η Κωνσταντινούπολη δεν είναι πολύ του φωτός. Mm. Αντίθεση, ο ψηλόβροχο είναι πολύ πιο ωραία. Mm. Τη πάει το ψηλόβροχο. Mm. Στη Βιέννη,
όπως
το φως, ο ήλιος.
Ανύπαρκτο.
Μπράβο. Είναι ξένο σώμα, δεν είναι απλώς ανύπαρκτο. Βέβαια, καταλαβαίνω τους γενναιούς που λένε, α, βγήκε ήλιος, αλλά ο ήλιος δεν ταιριάζει στην πόλη. Τι να κάνουμε. Δεν ταιριάζει.
Άρα λοιπόν, εσείς ως μέτικος, όπως λέτε, στην Αθήνα, αρχίζετε να την εξερευνάτε. Και αυτό φαίνεται σε όλα τα βιβλία σας.
Όντως εξερεύνηση. Εξερεύνηση,
δηλαδή αυτό γεγονός ότι περιγράφετε συνοικίες σαν να είστε κάτοικο στη συγκεκριμένη συνοικία, δείχνει μια αγάπη για την πόλη και περισσότερο αγάπη για, για το άστι, να το πω έτσι, και όχι για τη φύση. Γιατί από τις περιγραφές σας δεν έχω δει να είστε σε καμιά θάλασσα να την απολαμβάνετε, να είστε σε μια λίμνη να την απολαμβάνετε. Τρελαίνεστε με τα σοκάκια, για παράδειγμα, στο Παγκράτη.
Χαίρομαι όλα τα σοκάκια που το λέτε αυτό. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί πραγματικά εγώ είμαι άνθρωπος των πόλεων και του κέντρου των πόλεων. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η πόλη και τα κέντρα των πόλεων. Αντίθετα, η σχέση μου με τη φύση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Δηλαδή, αν με πάτε αυτή τη στιγμή σε ένα ωραίο τοπίο, θα το δω, θα πω τι ωραίο που είναι και αυτά τα δέντρα, η θάλασσα. Θα εντυπωσιαστώ και ειλικρινά, όχι από υποκρισία. Την τρίτη μέρα θα σας πω, εντάξει, θα μαζεύουμε πάνω πίσω στην πόλη. Πίσω Αθήνα δηλαδή. Δεν μπορώ, βαριέμαι.
Ερώτηση. Για να περιγράψετε λοιπόν, εδώ που περιγράφετε το Παγκράτη. Είχα την αίσθηση ότι ζείτε στο Παγκράτη. Δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι ζείτε στην Κυψέλη, θα έλεγα ότι είστε μόνιμος κάτοικος του Παγκρατίου, όπου οι δρόμοι είναι πραγματικοί. Τα στενά που περιγράφεται είναι πραγματικά.
Είναι.
Τα σημεία αναφοράς είναι πραγματικά. Ή όλα αυτά που περιγράφεται, από τη λεωφόρο Αλεξάνδρα, Στρίβης για να φτάσει στη Γαδά, πόσο χρόνο έχει, αριστερά-δεξιά. Αναρωτιέμαι, πριν να γράψετε, πόσο χρόνο σας χρειάζεται. Εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα λέμε ρεπεράζ, δηλαδή το προ-ρεπορτάζ.
Για το κινηματογράφο, το ίδιο έλεγε και ο Αγγελόπουλος.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, πόσο χρόνο χρειάζεται για να καταγράψετε το σκηνικό πάνω στο οποίο θα στηθεί η αστυνομική επιλογή.
Κοιτάξτε, εάν είναι να περιοριστώ στους δρόμους και στα ονόματα των δρόμων, αν με ένα σημειωματάριο ή με έναν υπολογιστή, είναι πολύ εύκολο, ακόμα και με ένα κινητό, να το καταγράψω. Εκείνο όμως που δεν μπορώ ποτέ να προσδιορίσω πόσο χρόνο θα μου κάνει, είναι η ατμόσφαιρα της συνοικίας. Γιατί αν δεν εξοικειωθώ με την ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να την περιγράψω. Δεν είναι η δρόμη, είναι η εξοικείωσή με το Παγκράτη. Έχω μια οικία σχέση με το Παγκράτη και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μένα. Όπως ας πούμε, δηλαδή, έχω μια οικία σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, ας πούμε. Ναι. Που είναι η περιοχή του Ζήση. Την ξέρω απ' έξω Νέα Φιλαδέλφεια εγώ. Αλλά αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλιώς δεν μπορώ να περιγράψω. Εξού και βλέπετε σε ορισμένες περιοχές που δεν τις πάω, δεν θα πάω ποτέ. Δεν από ονόματα, αλλά δεν θα πάω ποτέ.
Την Κυψέλη γιατί δεν την περιγράφετε, που είναι η γειτονιά σας?
Γιατί? Διότι η γειτονιά μας δεν είναι μόνο γειτονιά μας, είναι και γειτονιά. Ξέρω όλο τον κόσμο εκεί. Με ξέρουν, βγαίνω, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Όλοι όμως. Αυτό για να το περιγράφεις δεν έχεις την αντικειμενική και την αποστασιοποιημένη ματιά. Είσαι ταυτισμένος με πρόσωπα ζωντανά. Και αυτό εγώ το πέρασα όταν έγραψα μυστέρι με την Κωνσταντινούπολη. Το παλιά, πολύ παλιά. Εκεί πέρασε ένα βασανιστήριο εγώ με τις μνήμες, τα πρόσωπα και τις γνωριμίες που είχα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι καλό να μην το κάνω. Το μόνο κομμάτι της Κυψέλης περιγράφω είναι
το
άσυλο αστέγων. Αυτό μόνο.
Ναι, ναι, τον αστέγω. Τα μπέρδεψα με το άσυλο Ανιάτο του Παπαβασιλείου.
Ναι, εμένα πάντως μου έκανε, για να ξαναγυρίσω στην εποχή της υποκρισίας στο βιβλίο, μ' άρεσε λοιπόν που ο Χαρίτος, όταν του ανακοινώθηκε ότι έχει μπει μια βόμβα, ας πούμε, σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα γκαράζ στην Παλαιά Φώκια, και πήρε την ομάδα του, ας πούμε, να κατέβουν κάτω να δουν τι τρέχει. Μ' αρέσει μια παρατήρηση που κάνει ο Χαρίτος, ότι ο οδηγός είπε, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε έτσι. Δηλαδή να πάρουμε το Ιβάρι Σκοροπίου και
ναι,
το
ναι.
Το συντομότερο δρόμο. Ναι. Που σημαίνει...
Και μ' άρεσε λοιπόν που μετά ο αστυνόμος Χαρίτος είπε δίκιο είχε. Ναι. Εκτός από ένα μικρό κομμάτι που κολλήσαμε, πήγαμε σφαίρα. Δηλαδή αυτά με ευχαριστούν πάρα πολύ σαν αναγνώστρια. Δηλαδή την ώρα που καταρχήν μου φέρνουν εικόνες τον, αν γνωρίζω αυτούς τους δρόμους
της πραγματικής ζωής.
Ναι, στον καθένα μας λοιπόν φέρνουν εικόνες. Όταν κάτι είναι βιωμένο, όπως είπε ο κ. Μάρκαρης, δεν είναι, ανοίγω αλλιώς στο Google και το βρίσκω. Όταν είναι βιωμένο και το βάζω εκεί, έχει μια δόνηση συγκεκριμένη. Αυτό που μου περιγράφει ο συγγραφέας.
Τώρα μου κάνει εμένα, έχουμε μεγάλη χαρά, γιατί τώρα που ξεκίνησα με τη ιστορία με το καινούργιο και γράφω, χαίρομαι γιατί όλο διαμαρτυρεί σε μια περιοχή που εγώ τη λατρεύω, δηλαδή από την Αττική ως τον Άγιο Ελευθερίο. Mm-hmm. Αυτή την ξέρω πάρα πολύ καλά, απ' έξω αυτή την περιοχή και την αγαπώ πάρα πολύ.
Από την πλατεία Αττικής ως τον Άγιο Ελευθερίο.
Ναι, από την πλατεία Αττικής ακριβώς.
Εδώ πέφτουμε στα ίδια νερά, κύριε Μάρκαρη, γιατί το πατρικό μου ήταν στην πλατεία Αττικής.
Τη λατρεύω εγώ αυτή την περιοχή.
Ωραία, και με αφορμή τώρα να πούμε λοιπόν για ένα έργο που έχετε γράψει. Που είναι η Αθήνα της μιας διαδρομής, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι ο τίτλος. Στην προσφάτως κάνατε και αναπαράσταση του βιβλίου. Μπήκατε μέσα στο Νησάπ από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά και επιστροφή. Ήταν ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφεται επί της ουσίας την Αθήνα, ένας ταξιδιωτικός οδηγός με πόσες στάσεις, 20.
24.
Όταν το διάβασα ήταν 24. Με έκπληξε, γιατί στο μυαλό μου είχα ότι είναι πολύ λιγότερες οι στάσεις του ΙΣΑΠ. 24 στάσεις που φάνηκαν πολλές, όπου καταγράφεται εκτός από την ταξιδιωτική περιγραφή και την κοινωνική διαστρωμάτωση της Αθήνας. Ένα βιβλίο που το κάνατε για τους Γερμανούς και μετά το κάνατε και για τους Έλληνες. Αυτό δείχνει καταρχήν αγάπη για την Αθήνα.
Αυτή η ιστορία με το βιβλίο αυτό ξεκίνησε με έναν φίλο εκδότη Γερμανό, ο οποίος δεν ήταν ο εκδότης μου, ήταν ένας διευθύνσεων σε άλλο εκδοτικού, κάναμε πολύ φίλοι με τον Μιχαήλ και μου λέει με μέρα, να σου πω κάτι, εμείς έχουμε μια σειρά που λέγεται «Η Μητροπόλης και οι συγγραφείς τους». Θα ήθελες να γράψεις ένα βιβλίο για την Αθήνα? Λέω ευχαρίστω να γράψω. Το είπα και μετά γυρίσω ξενοδοχείο στη Γερμανία και λέω «Καλά και τι θα γράψω, ολόκληρη την Αθήνα, πού να το πιάσω?» Και τότε θυμήθηκα ότι όταν ήρθα και εγκαταστάθηκα στην Αθήνα, το μεταφορικό μέσο, το συγκοινωνιακό μέσο που λάτρεψα ήταν ο ηλεκτρικός. Το λάτρεψα εγώ το ηλεκτρικό, το λάτρεψα πάρα πολύ.
Και με ταξίδι με τα βαγόνια,
ωραία,
τότε.
Το ταξίδι και με την βεβαίως και με τη σκευοφόρο, τι μου λέτε τώρα, μόνο ταξίδινα. Λοιπόν, και είπα, ωραία, θα περιγράψω ένα ταξίδι του ηλεκτρικού από τον Πειραιά έως την Κηφισιά. Έτσι ξεκίνησε. Όταν λοιπόν μετά ο Έλληνας εκδότης μου, ο Σάμις Γαβριλής, μου είπε, να το βγάλουμε και ελληνικά. Του λέω, καλέ στα καλά σου, είναι και ντροπή. Μου λέει, γιατί? Λέω, εγώ είμαι μέτρικος παιδί, θα πω στους Αθηναίους ποια είναι η πόλη τους. Μου λέει, δεν έχει ιδέα, τίποτα δεν ξέρουμε. Λοιπόν, οφείλω με λύπη μου να ομολογήσω ότι δεν ξέρουν πραγματικά. Μου κάνει εντύπωση. Και βεβαίως αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι και η μεγάλη πλειοψηφία των Αθηναίων είναι μέτικη. Γι' αυτό.
Ας πούμε ότι είναι μόνο αυτό.
Είναι εν πολύ σε αυτό. Νομίζω είναι η ωραιότερη ευκαιρία τώρα να μας φωτίσει το πώς ομόρφινε ο Βασίλης Τσιτσάνης την Αθήνα.
Και Παναγιά μου Ίσα μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα την καρά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, μα το νηστή, μα το νηστή καρδιά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, μα το νηστή, μα το νηστή καρδιά μου. Βλέπω προχερή δίγαμη δεν ησυχάζω. Μα βαρύ μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και πάρια να, και πάρια να στενάζω. Μα πρέπει να κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και πάρια να, και πάρια να στενάζω.
Ακούγαμε το «Τη συνθιασμένη Κυριακή» του Βασίλη Τσιτσάνη και σας έλεγα, κύριε Μάρκαρη, ότι συνήθως οι Έλληνες μέσα μας θεωρούμε ότι την Κυριακή έχει πάντα λιακάδα. Και αυτό είναι υπέροχο, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί σε αυτό το τραγούδι του Τσιτσάνη, που λέει «Όταν σε βλέπω βροχερή, στιγμή δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις την ψυχή».
Ξέρετε.
Και βάρια να στενάζω.
Πρόσφατα πριν από... όταν πρόσφατα γύρω στο 2011, με αφορμή την κρίση, είχα γράψει ένα άρθρο που είναι και σε ένα βιβλίο, σε ένα συλλογικό τόμο, και έχω πει ότι η Ελλάδα που γνώρισα εγώ ήταν μια χώρα πολύ φτωχή, αλλά με ένα εξαιρετικό επίπεδο πολιτισμού. Και είπα ότι αυτός ήταν ο πολιτισμός της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είπα ότι όποιος θέλει να καταλάβει το επίπεδο αυτού του πολιτισμού δεν έχει παρά να ακούσει τα ρεμπετικά. Να δει τους στίχους, γιατί τη μουσική την ξέρετε απ' έξω. Αλλά ακούστε τους στίχους, είναι επίπεδο ποίησης αυτό. Ακούστε αυτό το τραγούδι στη Συνθιασμένη Κυριακή. Είναι ποίημα το τραγούδι.
Και να σας αμέσως να κάνω μια γέφυρα και να πω ότι το αμέσως προηγούμενο δείγμα του λαϊκού πολιτισμού ήταν το δημοτικό τραγούδι. Αντιστοίχως λοιπόν στο δημοτικό τραγούδι ακούμε ποίηση στο λόγο και το ξαναβρήκαμε αφομοιωμένο με μια καινούρια μυθολογία που τη γέννησε η αστική περιοχή και ουσιαστικά το περιθώριο ζωής που ήταν αναγκασμένοι οι άνθρωποι αυτοί, αλλά έχοντας πλήρη επίγνωση της προσωπικότητάς τους, της αξίας τους και αυτό το καμάρι που είχαν για το ποιοι ήταν, το βρήκαμε στο ρεμπέτικο τραγούδι, όπου πράγματι τα λόγια είναι ποίηματα. Και βεβαίως αν πάμε και μείνουμε στα νερά μας, στις Μεσογείου τα νερά, το ίδιο συμβαίνει στα Φάντος. Δηλαδή Βεβαίως. Εκεί θα βρεις μια ποίηση μεγάλη, που σημαίνει ότι και η Ελλάδα λοιπόν ήταν μέσα σε αυτό το τόξο που το φως, η φτώχεια και η, πώς να το πω, η υπαρξιακή ματιά πάνω στο, στην ομορφιά, να το πω, γιατί όλες αυτές οι χώρες είχαν ομορφιά και η Ελλάδα πολύ μεγάλη, πώς είχε αποκρυσταλώσει μέσα στο λόγο του τραγουδιού τον άνθρωπο, ας πούμε, και τα αιτήματά του. Οπότε πολλή πλευρά πρέπει να κοιτάει κανείς και να αγαπάει και να αντιλαμβάνεται πολλή πλευρά τον τόπο που καλείται να περιγράψει. Και δεν είναι μόνο διάστατα.
Δεν είναι μόνο διάστατο και δεν είναι ακριβώς, ας πούμε, ξέρετε, ιδιαίτερα σε αυτά τα μυθιστορήματα που γράφουμε εμείς. Εγώ το ζω το ίδιο, είπατε για τα Φάτσο, θα σας πω ότι το ίδιο που κάνω εγώ, κάνει ο Μονταλμά με τη Βαρκελόνη, πολύ πριν από μένα. Δηλαδή, όταν θέλετε να περπατήσει τη Βαρκελόνη, πάρε τα βιβλία του Μονταλμά, την περπατάτε όλοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Ο Μανόλο, έτσι δεν τον αποκαλούν στη Βαρκελόνη.
Εάν πάτε στη Βαρκελόνη και μιλάτε άψογα.
Επειδή πήγα
ισπανικά,
και γι' αυτό σας το λέω.
Άψογα. Τόσο που να μην καταλαβαίνουν καν ότι είστε ξένος. Και πείτε σε κάποιο Βαρκελονέζο, ξέρετε, εγώ αγαπώ πολύ τα μυθιστόρημα του Μονταλμπάν. Τη στιγμή που θα το πείτε, θα καταλάβω ότι δεν είσαι Βαρκελονέζο, γιατί στη Βαρκελόνη το λένε Μανόλο. Κανεί δεν μιλάει για Μονταλμπάν. Ο Μανόλο έγινε τώρα και εδώ, ο Μανόλο περπατούσε εκεί, ο Μανόλο.
Ο δικό τη άνθρωπο, το ναι. Παιδί του. Το
ωραία, να επιστρέψουμε πάλι λίγο στο
τώρα
βιβλίο.
Θέλω να βάλω τον κύριο Μάρκαρη μέσα στο, ας πούμε, την τρυφερότητα που ένιωσα πάνω σε ένα τοίχο που είχε αφήσει τη φίρμα του, τέλος πάντων ένας μεταφορέας, ο οποίος είχε τρίκυκλο προφανώς για μικρό μεταφορές και έγραφε «Ο Γαϊδαράκος». Δηλαδή αυτό με τρυφέρεψε πάρα πολύ, yeah. Γιατί είναι πολύ παλιός τρόπος να πεις για το τι δουλειά κάνεις. Είναι σχεδόν τα χρόνια που ήμουν εγώ παιδί στο δημοτικό που θα λέγαμε έτσι. Και το βρήκα τώρα, ας πούμε, το 2019 και λέω υπάρχει από κάτω, ο σπόρος είναι εκεί. Δηλαδή αν σκάψεις λιγάκι, οι σπόροι είναι εκεί, αυτού του συλλογικού βιώματος που είχαμε.
Εμένα μου δημιουργείται τώρα και η αίσθηση του αυτοσαρκασμού.
Ναι.
Ο Γάιδαρος, ο Γαϊδαράκος, ο μεταφορέας.
Ναι.
Στοιχείο που νομίζω, κύριε Μάρκαρη, λείπει
το
στη σημερινή
αυτό.
Κοινωνία,
ναι,
που είναι και έλλειψη ευφυΐας.
Εγώ το... Αυτό το οποίο ήταν το καταπληκτικό του αυτοσαρκασμού ήταν όταν βλέπετε τον ηθοποιό της επιθεώρησης να βγαίνει στη σκηνή και να παίρνει χειρακρότημα επειδή αυτοσαρκάζονταν. Και όταν δείτε τις ταινίες δεκαετίες του 50 και του 60 και του 40 βλέπετε αυτούς τους κομικούς πως αυτοσαρκάζονται μέσα σε αυτές τις ταινίες, αλλά αυτός ο σαρκασμός περιείχε και τι, το γνώρισε αυτόν.
Αλλιώς πώς.
Σου λέει αυτό είναι. Δεν έχω καμία αυταπάτη. Σήμερα αυτό έχει αντικατασταθεί με μια διθενιά, με ένα δίθεν.
Με μια υποκρισία.
Εγώ θυμάμαι έναν φίλο μου, ο οποίος έπαιζε κωμικό, ο οποίος έπαιζε μια επιθεώρηση, ήταν λίγο από την πρεμιέρα, τότε ήταν καινούρια, φρέσκα η τηλεόραση και σε αυτές τις πολιτιστικές εκπομπές τον καλέσανε και τον ρωτήσανε πώς είναι το έργο που παίζετε. Και αυτός τους λέει, γνωρίζετε το Macbeth του Σέξπιρ, κυρία μου. Λέει αυτή πώς βεβαίως, ούτε μία σχέση της και τα είπε όλα.
Τέλειο.
Και ο Ελίτης έλεγε αυτό, για αυτό που είπατε τη διθενιά. Το έλεγε με τον όρο ψευδοφάνεια.
Πολύ ωραίος όρος.
Ότι έχουμε καταπονηθεί και έχουν γίνει αφυδατωμένα τα πάντα μας από αυτή την ψευδοφάνεια.
Και που να βλέπει το σήμερα, δηλαδή.
Ναι.
Τα λέτε.
Ναι.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν μια λέξη που αφορά το βιβλίο αυτό, την εποχή της υποκρισίας του Πέτρου Μάρκαρη, το τελευταίο του απόκτημα από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται εδώ κάποιος από την Europol για να διερευνήσει τα πολλαπλά εγκλήματα, ναι, αλλά το εξής ένα τον αφορούσε. Ενώ λοιπόν στην κατηδίαν συζήτηση, εγώ πολλές φορές όταν διαβάζω το Χαρίτος, το μιλώ με τον κύριο Μάρκαρη. Νομίζω ότι αυτός είναι ο αστυνόμος Χαρίτος. Οπότε λέω ότι συνομιλεί ο κύριος Μάρκαρης με τον επικεφαλής της Europol. Και του λέει λοιπόν όλη την επιχειρηματολογία ότι επί της ουσίας καλά κάναν τα παλικάρια και σκοτώσανε. Στην κατηδίαν συζήτηση λοιπόν του επικεφαλής της Europol με τον Χαρίτο είναι πολύ ειλικρινής ο Ευρωπαίος αστυνομικός. Όταν όμως πάει να απολογηθεί στους...
Να μιλήσει στους πρέδεις των χώρων.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν αλλάζει η κασέτα, αλλάζει η επιχειρηματολογική.
Λέει και θέλω, τα τελείως αντίθετα.
Θέλω λοιπόν εκεί να μου πείτε τη λέξη κλειδί.
Λέει τα τελείως αντίθετα.
Για το success
story. Όταν βγαίνουν έξω, που γιατί είναι μαζί με το Χαρίτη, λέω Χαρίτη καλά. Άλλα μου έχει πει εμένα. Και του λέει ο Γερμανός, αυτά που είπα σε σένα είναι αυτά που πιστεύω. Και γιατί του λέει μέσα η Πασάλα, λέει γιατί θέλω να κάνω καριέρα, είμαι 45 χρονών. Και του λέει, οι χαμένοι δεν έχουν success story, φίλε.
Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό είναι δομημένο και όλο το έργο, έτσι. Οι ηττημένοι δεν μπορούν
δεν
να.
Δεν πάμε με τους χαμένους.
Δεν πάμε με τους χαμένους, που είναι και μία από τις κύριες αξίες της σημερινής εποχής.
Δεν πάμε.
Άρα λοιπόν, για όσους το διαβάσουν το βιβλίο, βλέπουν ότι μέσα με πρόσχημα την εξιχνίαση τεσσάρων δολοφονιών στην εποχή μας, ξεδιπλώνονται πολλές παράλληλες ιστορίες και επίσης ξεδιπλώνονται. Πολλά νοήματα. Υπάρχει η ιστορία της οικογένειας, ο Χαρίτος, η Αδριανή, η κόρη, το παιδί κτλ. Υπάρχει αστυνομική πλοκή, να διερευνήσουμε λοιπόν, να εξιχνιάσουμε τα εγκλήματα. Υπάρχει η πόλη, που για σας είναι κυρίαρχο το τοπίο, το πλαίσιο, αλλά υπάρχει και όλη αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, να πως διαφορετικά πλάνα και διαφορετικά επίπεδα με πρόσχημα την εξιχνίαση τεσσάρων εγκλημάτων. Άρα λοιπόν είναι κοινωνική ακτινογραφία.
Κοιτάξτε, εγώ όταν από τη στιγμή που χρησιμοποιώ το αστυνομικό προσωπικά και όχι μόνο εγώ αλλά και πολλοί άλλοι συγγραφείς σήμερα ως ένα όχημα για να γράψουμε ένα κοινωνικό μυθιστόρημα στην ουσία και όχι ένα αστυνομικό, είμαι υποχρεωμένος να δω την κοινωνία στο σύνολό της. Δεν μπορώ να δω μόνο ένα κομμάτι της. Και αυτή η γραφειοκρατία την οποία πολύ σωστά εντοπίζεται είναι μέρος αυτής της κοινωνίας. Το να πεις ότι την αγνοώ είναι λάθος. Είναι εδώ. Είναι για όλους μας. Και εγώ και δεν το λέω μόνο αρνητικά. Μην γελιόμαστε. Διότι εμείς μπορεί πολλές φορές να γαναχτούμε και να διαμαρτυρόμαστε. Από την άλλη μεριά όμως αυτή η γραφειοκρατία είναι και ένας τρόπος επιβίωσης ιστορικά των πολιτών αυτού του τόπου. Δεν είναι τόσο απλό.
Απλώς δεν τα έχουμε φωτίσει αυτά σωστά. Ξέρετε τι λέω, γιατί είναι πυκνές οι αλλαγές στην ιστορία μας. Δηλαδή δεν κλείνουμε μεγάλους κύκλους να πούμε περάσανε 50 χρόνια, 60 χρόνια. Είχαμε πολλαπλές αλλαγές σε πολύ σύντομα διαστήματα. Οπότε αλλαγές κυβερνήσεων, αλλαγές ταξιμάτων, τι έχω τάξει στους ψηφοφόρους. Οπότε όλα αυτά είναι τα υλικά με τα οποία οικοδομήσαμε το σύγχρονο κράτος μας. Οπότε σίγουρα, το λέω πολλές φορές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δουλειές που δεν ας πούμε αναγκάζουν μια καθημερινή τριβή με την κοινωνία, μπορεί να χαθούμε και στα όνειρά μας, αλλά οι άνθρωποι που είναι ας πούμε οι οδηγοί ταξί, οι υπάλληλοι σε φούρνους, σε πρατήρια βενζίνας, αυτοί βλέπουν πραγματικά με πολύ καθαρά μάτια το τι γίνεται, έρχονται σε επαφή καθημερινά με πολλά περιστατικά και εκεί είναι η γνώση. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πολύ καλά πραγματικά και μπορούν να σου δώσουν το μέτρο για το αν κάτι μπορεί να ισχύσει, δεν μπορεί να ισχύσει. Αυτοί το έχουν εισπράξει με την πρώτη ματιά ας πούμε το γεγονός και γι' αυτό ο καλλιτέχνης, να το πούμε και έτσι, για να συμπεριλάβει και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οξυδερκείς από το βίωμα και τις εμπειρίες, πρέπει να είναι, πώς να το πω, πολύ ενημερωμένος και πολύ συγκεντρωμένος για να μπορέσει αυτό που θα συλλάβει να συμπεριλάβει και αυτούς, γιατί αλλιώς τους αφήνει έξω.
Επειδή μίλησα εγώ και είπα ότι είμαι άνθρωπος των πόλεων, θα σας πω το εξής για να καταλάβετε πώς το αντιλαμβάνομαι. Άλλους ανθρώπους τους συναρπάζει η φύση. Εμένα με συναρπάζει η κοινωνία. Με συναρπάζει τρομερά η κοινωνία. Τι να κάνω. Είναι για μένα, ας πούμε δηλαδή, όπως άλλος λέει, αχ, να τη χαρώ κι άλλο. Εγώ λέω, αχ, να ρουφήξω κι άλλο κοινωνία. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Σαν τη μέλισσα πάει στο καθελούδι.
Τι να κάνω. Έτσι
από εκεί είναι το. Και εγώ σας κατανοώ βαθύτατα και για μένα δεν βαριέμαι ποτέ την ώρα που είμαι δίπλα σε ανθρώπους.
Δηλαδή... ίσως να έπαιξε σε μένα ρόλο πρώτον το γεγονός ότι μεγάλωσε σε ένα νησί, αλλά η κοινωνία ήταν πολύ μικρή και πολύ γνωστή. Δεύτερον, το ότι έζησα σε μία μειονότητα. Ξαφνικά το άνοιγμα στην κοινωνία να ήταν για μένα
το κίνητρο.
Και το κίνητρο και το μεγάλο. Πώς να σου πω, θέλγητρο.
Δεν νομίζω, ήταν, είσαστε μέσα σας πολυπολιτισμικός,
ναι.
σαν ύπαρξη δηλαδή, και απλώς όταν βρήκατε αυτό που είσαστε, χαρήκατε τρομερά, γιατί θα μπορούσατε να έχετε μεγαλώσει σε ένα περιορισμένο από ανθρώπους νησί και να επιθυμείτε τη μοναξιά. Μέσα σας είσαστε έτοιμος για την ανθρωπότητα, να το πω
έτσι.
Και έτσι μας απαντάτε και στο ερώτημα γιατί αγαπήσατε τον Μπρέχτ, που επίσης τον αφορά κυρίως ο άνθρωπος και η σχέση της επιστήμης και της τέχνης, και αγαπήσατε και τον Φάουστ του Γκέτε, που επίσης τον αφορά ο άνθρωπος. Αλλά πριν να ξεδιπλώσουμε λοιπόν και τις άλλες σας χάρες, για τις οποίες βέβαια σας υποσχόμαστε ότι πρέπει να ανοίξουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο, θέλω λοιπόν να κλείσουμε λίγο με το κεφάλαιο του Χαρίτου και μετά να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Είπε η Λίνα προηγουμένως ότι οφείλουν οι άνθρωποι να είναι οξυδερκείς για να μπορούν να βλέπουν το μεγάλο κάδρο. Ερώτημα λοιπόν για να κλείσουμε το Χαρίτο. Η δική μου αίσθηση είναι ότι εξυδανικεύεται τους αστυνομικούς. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο ο Χαρίτος αντιπροσωπεύει αυτό που υπάρχει σήμερα στο αστυνομικό σώμα, που έχει οξυδέρκεια, που έχει αναλυτική σκέψη, που έχει διαλεκτική σκέψη και προσπαθεί επίσης να απαντήσει στο ερώτημα το γιατί γίνεται μια δολοφονία, γιατί κάποιος γίνεται δολοφόνος.
Κοιτάξτε, να σας πω.
Και αυτό
κάτι.
Τώρα από την εμπειρία που έχετε, ναι, με αστυνομικούς, όχι από την επιθυμία
σας. Εγώ, η εμπειρία μου
σας
είναι ότι έχω γνωρίσει αστυνομικούς οι οποίοι τουλάχιστον στο επάγγελμά τους είναι εξαιρετικά οξυδερκείς. Εξαιρετικά. Το ότι πολλές φορές αυτή η διάστασή τους περνάει στο περιθώριο ή δεν γίνεται ορατή και αντιληπτή, έχει να κάνει ουσιαστικά με κάτι που μου είπε ένας αστυνομικός υψηλόβαθμο μια φορά. Μου είπα, ξαναδείς, μην έχεις αυταπάτες. Ο καλύτερος αστυνομικός να είσαι. Αν δεν έχεις πολιτική κάλυψη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εδώ είναι και το μεγάλο κουμπί για αυτούς τους ανθρώπους και το νιώθουν στο πετσί τους, σας πληροφορώ, κάθε μέρα. Δεν είναι απλό αυτό. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι πάρα πολλοί πια σήμερα αστυνομικοί είναι και σπουδαγμένοι αστυνομικοί, δεν είναι παλιοί. Ξέρουν, μελέτησαν, διάβασαν, είδαν, ξέρουν κάποια μια ξένη γλώσσα, συνήθως αγγλικά. Έχει ανέβει το επίπεδο. Απλά από την άλλη μεριά πρέπει να πω ότι και ένα πολύ μεγάλο μέρος των απλών πολιτών έχει και λόγω καταβολών και, να το πω έτσι, αφηγήσεων και αφηγημάτων, μια παγιωμένη αντίληψη για την αστυνομία.
Κοιτάξτε τώρα, επειδή, να το πω, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Έτσι, η λέξη αστυνομία πολλές φορές στο μυαλό μου δεν γεννάει την εικόνα του Χαρίτου που αναζητά να δώσει απαντήσεις σε εγκλήματα, δολοφονίες και με κοινωνικές αναφορές, αλλά τις συγκρούσεις, τις φοιτητικές διαδηλώσεις, τις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, με τα δακρυγόνα, την περίοδο των αγανακτισμένων, δηλαδή με τη βία και την καταστολή.
Να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό πολύ απλά. Θα σας πω ότι την ίδια αντίληψη έχουν και οι Ισπανοί. Ποιο είναι το κοινό σημείο των Ισπανών και των Ελλήνων? Ο εμφύλιος, είναι απλό. Από εκεί πηγάζει.
Με μία κουβέντα.
Το ίδιο ακριβώς. Η αστυνομία είναι κακή, απέναντι με τους φίλους του Ισπανού. Μα είδε τι κάνανε, είδε αυτό. Αυτό λέω, ακούω συνέχεια. Γιατί είναι εμφύλιος. Και οι δύο χώρες έχουν αυτές τις εικόνες, αυτές τις μνήμες, αυτό το αφήγημα που τους κάνει να συναντά πού, σε κάτι που μια φορά είσαι αστυνομικός. Πέτρο μου, οι στρατιώτες κάνουν τα κινήματα, αλλά οι αστυνομικοί είναι στους δρόμους. Αυτό.
Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Πάμε να ακούσουμε Ρεμπέτικο και Βαμβακάρη.
Μάρκο Βαμβακάρη.
Βέβαια, πολύ.
Στο σκοτάδι με στριμώξα. ξανέβει γιο μαύρη, έρευνα για να μου κάνουν και το μαύρο να μου. Ψάξανε να μου το βρούνε, μάγκα τώρα θα το πιούνε. Αγρίεψανε μάγκα με δικάζουν και οι μαύροι
Ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα, άκουγα το τραγούδι του και τη φωνή του, τη χαρακτηριστική του Μάρκου Βαμβακάρη, με όλα αυτά τα σιρεκέλα που είχε και αυτός και όλοι, όταν ακόμα το Μπαγλαμάς και το Μπουζούκι ήταν υποδιωγμών και αν τους πιάνανε με το οργανάκι αυτό πηγαίναν κατευθείαν μέσα. Και την ίδια ώρα παράλληλα μου ερχόταν στο νου ο ήρωάς σας ο Χαρίτος, τον οποίο το στρίμωξε στο μεευτήριο που πήγαινε να δει τον εγγονό ένας από τους φίλους, μάλλον ο συμπέθερος ήταν.
Ναι,
γιατί διαλέχτηκε τέτοιο όνομα για το παιδί και όχι από τους παππούδες. Ναι. Και λέει ο Χαρίτος την ώρα που πέταξε όλο στη γόπα κάτω, ας πούμε, νευριασμένος και μπήκε ξανά μέσα, λέει ο Χαρίτος, και εγώ λέει τα πήρα γιατί δεν είχα μάθει να με ανακρίνουν άλλοι. Μου άρεσε αυτή η παρατήρηση, γιατί σας το λέω. Ναι. Πολλές φορές και εγώ πιάνω τον εαυτό μου, παρλάρω, και όταν αρχίζει άλλος και μου το κάνει, άρα και ο Χαρίτος και μια αυτογνωσία εκείνη την ώρα, ότι δεν θέλω, ας πούμε, να με ανακρίνουν άλλοι. Συνήθως ανακρίσεις κάνω εγώ.
Ωραία. Να και κάτι άλλο λοιπόν που έχει μέσα στο βιβλίο σας, γιατί λέμε παράλληλες ιστορίες. Βάζετε λοιπόν και το Ζήσει τον Αριστερό, ναι, που έχει σχέση με τον αστυνομικό.
Ναι.
Αυτό λοιπόν επίσης ένα καινούριο στοιχείο, το πώς μπορεί να συνυπάρξουν αυτοί που λέμε οι δύο διαφορετικοί κόσμοι, που από την περίοδο του εφηλίου είναι ο διχασμός, έτσι.
Εγώ μπορείτε να το θεωρήσετε και για μένα τύχη, εύνοια, ότι δεν έζησα στην Ελλάδα ούτε την κατοχή ήταν εφηλίου, ήμουν αλλού. Ξέρω τα πάντα για την κατοχή και τον εφήλιο από αναγνώσματα, όχι από προσωπικές εμπειρίες και από προσωπικά βιώματα. Συνεπώς, για μένα που δεν είμαι συναισθηματικά εμπλεκόμενος, ήταν πιο εύκολο να πω, μα τώρα πια και μία συμφιλίωση και συνύπαρξη με ενός παλιού, ανάμεσα έναν παλιό αριστερό και ένα αστυνομικό, οι οποίοι ξεκίνησαν και οι δύο από την Ιφτόκια, μπορεί να υπάρξει. Έτσι χτίστηκε η σχέση αυτή και κατάληξε στο να παίρνει ο εγγονός το όνομα του Λάμπρου Ζήση.
Ναι. Ερώτηση. Αυτή η αποστασιοποίηση που είπατε προηγουμένως.
Ναι.
Έτσι, από ένα βίωμα. Είναι και ένα χαρακτηριστικό που διδαχτήκατε και από τον Μπρέχτ.
Βέβαια.
Για βέβαια, να περάσουμε λοιπόν να φύγουμε από τον αστυνομικό και να πάμε και στα άλλα τα που σας χαρακτηρίζουν.
Από τον Μπρέχτ εδώ μεθα ακριβώς αυτό. Πώς να βγαίνω απ' έξω, να μην εμπλέκομαι συναισθηματικά και να αισθάνομαι πάντοτε ένας παρατηρητής που παρατηρεί την κοινωνία από κάποιο ύψομα, ας πούμε από το Λυκαβητό.
Ναι.
Δεν θα λέει Ακρόπολη, δεν έχει πολλούς ουρίστες, δεν μου πάει. Το Λυκαβητό λοιπόν. Να κάθομαι και να βλέπω αυτήν την κοινωνία και να λέω γιατί γίνεται έτσι. Γιατί. Το λέω κάποια στιγμή και με πολλές σε άρθρα μου ότι βάλτε ουσιαστικά κάποιον στο Λυκαβητό και να δει κάτω αυτή την πόλη η οποία μπορεί να τον φρικάρει, αλλά όταν πάει από μέσα θα ανακαλύψει τη ζωή και τις αντιθέσεις mm-hmm. και είναι πολύ όμορφη.
Εσείς βάζοντας, πολλές φορές ο αστυνόμος Χαρίτος που είναι ο πρωταγωνιστής μιλάει σε πρώτο πρόσωπο
και
σε χρόνο εμεστώτα, που σημαίνει ότι αυτός διηγείται.
Ναι,
αναρωτιέμαι
βέβαια.
Λοιπόν, εσείς τον καθοδηγείτε ή αυτό σας καθοδηγεί με το ρόλο που έχει?
Όχι. Αυτός με καθοδηγεί και θα σου το πω γιατί.
Και πάλι παίζοντας με τη λέξη αποστασιοποίηση.
Όταν ξεκινάω εγώ ένα μυθιστόρημα, έχω μια πάρα πολύ γενική ιστορία στο μυαλό μου. Ανακαλύπτω την ιστορία από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, όπως την αφηγείται ο Χαρίτος.
Άρα δηλαδή μπορεί να μην ξέρετε και τον δολοφόνο εξ αρχής.
Και τελειώνει ας πούμε ένα κεφάλαιο, λέω τώρα αυτός θα κάνει και προσπαθώ να μαντέψω τι θα κάνει. Έτσι αναπτύσσεται το μυθιστόρημα, έτσι αρχίζω και το ανακαλύπτω, ποτέ δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας πούμε πολλές φορές συμβαίνει να ανακαλύψω όπως και στο τελευταίο, τους δολοφόνους στο τέλος, όσο το γράφω δεν ξέρω ποιοι είναι. Εδώ δεν το ξέρα. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά υποθέσεις υποκρισίας. Στο τέλος ανακάλυψα ποιοι είναι οι δολοφόνοι. Δεν το ξέρα. Όπως το ίδιο έγινε και στο δεύτερο μυθιστόρημα στην Αμίνα Ζώνης. Δεν είχε πει σκότωση.
Πέφτετε να κοιμηθείτε και μπορεί μέσα στο ημίωρο πριν να βυθιστείτε στον ύπνο να σας έρθει μια.
Α, μπορεί να μου έρθει, βέβαια.
Να σας έρθει μια επόμενη
στο δρόμο,
εικόνα.
Να πίνω καφέ.
Ναι, ναι. Να
σας βεβαίως.
Και να το γράψετε γιατί αυτό βεβαίως. Έρχεται και μόνο που θέλει.
Έχω κάτι το οποίο πέραν αφού είναι πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ έχω πολύ κανονικό ωράριο δουλειάς. Εγώ δουλεύω κάθε μέρα 10 με 2 και 4,5 με 8,5. Σήμερα είναι η εξαίρεση για χάρη σας. Αλλιώς δουλεύω.
Ιστορικά ευγνωμονούμε για τη συνάντησή μας.
Να είστε καλά, αλλά έτσι δουλεύω εγώ. Αυτό το έγραψα μία παράγραφο και μετά δεν είχα την ανάπηση και πήγα με τους φίλους μου να πω καφέ, εγώ αυτά δεν τα ξέρω, είναι ερασιτεχνισμοί που δεν τους δοκίμασα και δεν τους αποδέχομαι.
Ωραία, πάμε λοιπόν να μας πείτε τώρα σε σχέση με αυτό που λέτε αν οι ήρωές σας βρίσκονται μπροστά και σας θέτουν έτοιμα. Άκουσα λοιπόν που, για το πώς έγινε η ιδέα του αστυνόμου Χαρίτου. Δουλεύετε στην τηλεόραση.
Ναι, και έγραφα την ανατομία ενός εγκλήματος.
Για πέστε μας λοιπόν για αυτούς που σας ερχόταν κάθε πρωί λοιπόν.
Έγραφα και τον τρίτο χρόνο του 92, εκεί που ξαναξεκίνησα με δυσκολία φαινομολογήσεις, γιατί δεν είχα πει, είχα πήξει πια από τον αγάπη τα σενάρια, να ξαναγράφω. Ξαφνικά ένα πρωί ήρθε και στάθηκε μπροστά μια οικογένεια τριμελής, ένας άντρας, μια γυναίκα, ένα παιδί. Τότε δεν ήξερα ότι το παιδί ήταν ακόμα κορίτσι. Μια τυπική ελληνική μικροαστική οικογένεια. Και όταν τους πρωτοείδα είπα, άντε έπηξε να γράφω μικροαστούς, η σειρά φτάνει. Δεν ήθελα. Έλεγα όμως που ο άντρας δεν έφευγε, ήταν κάθε πρωί εκεί. Και κάποια στιγμή άρχισε να μου γίνεται αυτό βασανιστήριο, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να γράψω. Ξέρει τηλεόραση, φαγάνα δεν είναι για να καθυστερεί, δεν σηκώνει. Λοιπόν, όπου κάποια μέρα είπα, αυτό για να με βασανίζει έτσι, ή μπάτσο είναι ή οδοντίατρο. Αποκλείεται να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί.
Και τελικά έγινε ο αστυνόμος Χαρίτος.
Και έτσι βγήκα στο όνομα. Και όταν βρήκα ότι ήταν αστυνόμος, τα ξέρω όλα. Και το ονοματεπώνυμό του και τη γυναίκα του και το παιδί του. Όλα.
Τρομερή συνάντηση, γιατί. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
Τρογιάννη το ζεύγο περιμένει. Καπετάν Ανδρέα ζεύγο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα ζεύγο. Πηγαίνουν ψάρια. Καλά ροζέπος και πιάνει καλαμάρια. Έγια μόλα, έγια λέσα, έχει ο σάφος ψάρια μέσα. Έχει ο σάφος ψάρια μέσα, έγια μόλα, έγια λέσα. Καπετάν Ανδρέα ζεύγω, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα ζεύγω.
Όλη ιστορία είναι αυτή η βαρκούλα. Όλη ιστορία. Ξεκινάς από το πρωί, αλλά έλα που όταν δει ο ήλιος αρχίζει το έτοιμα. Έλα στη βαρκούλα μέσα. Έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Οι πιο γλυκές ρομάντζες, αυτό που σκεφτόμαστε με τα ρεμπέτικα, ας πούμε, μέσα σε αυτές τις βάρκες ήταν ο έρωτας. Να πας από εδώ, να ξανοιχτείς και να γυρίσεις. Αυτό ήταν το, πώς να το πω, το σκάσιμο από την καθημερινότητα.
Πώς και δεν γράψατε, δεν ασχοληθήκατε με το ρεμπέτικο να γράψετε κάποια πράγματα, εφόσον σας αρέσει, κύριε Μάρκαρη, τόσο πολύ?
Άλλο το να μ' αρέσει, και άλλο να ασχοληθώ. Αν ασχολιόμουν με το κάτι το οποίο μ' αρέσει, θα μπορείτε να μου λέγατε
πολλές ζωές.
Από το ρεμπέτικο μέχρι τα μαγειρική να τα κάνω όλα. Δεν μπορώ να τα κάνω, δεν γίνεται.
Αυτό είναι σοφό. Γιατί δίνετε τώρα την ευκαιρία με αυτό που λέτε να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι άνθρωποι ότι στην ουσία για να πετύχουμε σε κάτι, για να μπορέσουμε να αφήσουμε το ίχνος μας σωστά, για να έχουμε και την ευχαρίστηση ότι κάτι καταφέραμε, πρέπει να συγκεντρωνόμαστε σε ένα αντικείμενο, σε αυτό που είναι ή αυτό που σπουδάσαμε ή αυτό που μας ενδιαφέρει να πετύχουμε. Γιατί αυτή όλη η πολυδιάσπαση που υφιστάμεθα και οι πολλές ειρήνες που πέφτουν γύρω-γύρω, το λέω ακόμα και με τα τάμπλετ μας και με τα smartphones και τα λοιπά, που όλη την ώρα σε κάνουν να έχεις έναν εύκολο περισπασμό και είναι πολύ δύσκολο, σαν τότε που είμαστε παιδάκια στο δημοτικό και θέλαμε να παίξουμε και έπρεπε να βασανιστούμε για να συγκεντρωθούμε να διαβάσουμε τα αυριανά μαθήματα. Εγώ πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να κάνει συνειδητή επιλογή να πάει στην άκρη το τάμπλετ για να ασχοληθώ πραγματικά με κάτι, γιατί είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι πλέον διαλυτικό στοιχείο.
Είναι διαλυτικό στοιχείο και υπάρχει και κάτι άλλο, ιδιαίτερα με τα smartphones και με τα smartphones ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πιο εύχριστα και πιο εύκολα. Η αναγωγή του ασήμαντου σε κοσμογονικό γεγονός. Αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο. Το βλέπω, κοίτα να δεις εδώ τι λέει. Παιδιά, τι λέει. Μια σαχλαμάρα λέει, μην πω το χειρότερο. Μια σαχλαμάρα λέει, τώρα τι παθαίνετε. Αυτό λοιπόν, εδώ καταλήγει σε ένα σημείο, για αυτή είναι επικίνδυνο, διότι καταλήγει σε ένα σημείο να μην έχεις διακριτικό κριτήριο μεταξύ του σοβαρού, του ευτράπελου και του ασήμαντου. Δεν γίνεται.
Το θέμα είναι όμως, αυτό που λέτε, το κριτήριο είναι ένα, και το δεύτερο, η τρομακτική ανάγκη διαφυγής.
Ναι.
Από κάτι. Γιατί την ώρα που δεχόμαστε να φέρουμε στην κουβέντα, στην παρέα, το ασήμαντο για να το συζητήσουμε, υπάρχει μια όρεξη να βάλουμε κάτω από το χαλί αυτά που πραγματικά μας απασχολούν και να πάρουμε μεζέ πάλι από το ασήμαντο.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε λίγο τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Σενάρια φωνικής γραφής ήταν το προηγούμενο σας έργο.
Ναι.
Αλλά έχετε γράψει σενάρια για πόσες ταινίες του Αγγελόπουλου.
Ήμουν
έχετε συνεργαστεί για τα σενάρια.
Ήμουν σεναριογράφος, αν δεν με απατάει τώρα, εμείς 10 από τις 13 ταινίες που γύρισαν. Ναι.
Και 14, ναι. Τώρα μιλάμε για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως σκηνοθέτες. Ναι. Εσείς λοιπόν συνεργαστήκατε μαζί του. Εδώ στα χέρια μου έχω από τις εκδόσεις Γαβριλίδη το ημερολόγιο μιας αιωνιότητας. Καταρχήν διαβάζοντας ότι αυτό δεν ήταν αίτημα του Αγγελόπουλου.
Καλά,
ήταν
η δική σας.
Ναι. Ποιες ανάγκες γέννησαν το να καταγράφονται όλες οι συζητήσεις που κάνατε, γιατί οι ιδέες ήταν τόσες πολλές και ακυρωνόταν η μία μετά την άλλη, που προφανώς αυτά έπρεπε να καταγραφούν για να μην φεύγουν και χάνονται.
Δεν είναι έτσι. Ξέρετε τι γινότανε. Κάθε φορά που τελειώνει μια ταινία και ξεκινούσαμε το σενάριο για την επόμενη, μου έλεγε, όπως θυμάσαι στο προηγούμενο σενάριο είχαμε κάνει, αυτό έλεγε, δεν είχαμε κάνει αυτό, είχαμε κάνει κάτι άλλο. Γέρασες και δεν θυμάσαι, του έλεγα, είσαι 2 χρόνια μεγαλύτερος μου, εγώ γέρασα ρε. Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα μετά το βλέμμα να κάνει την αιωνιότητα κανείς, τα αστεία τελειώσανε, εγώ θα κρατήσω ημερολόγιο για τις συζητήσεις που κάνουμε. Δεν είπε τίποτα, δεν σχολίασε. Πέρασε κανένας μήνας όπου συζητάγαμε, κάνουμε και εγώ ουσιαστικά τον υπολογιστή υπήρχε τότε πια και έγραφα. Κάποια στιγμή μου λέει και μην ξεχάσει το ημερολόγιο. Δόξα να δεις, δική μου ιδέα ήταν, μην μπαίνει μέσα χωράφια μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι βγήκε αυτό.
Πηγαίνατε και συζητούσατε μαζί του και στο Μάτι, από ό,τι γνωρίζω, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.
Και στη Σολομού που, είχε το, που είναι το, ήταν το γραφείο του, και στο σπίτι του, στο ψυχικό. Παντού. Εξαρτάται. Ναι.
Διαβάζοντας το βιβλίο μου έκανε απίστευτη εντύπωση η υπερκινητικότητα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο οποίος ανεβοκατέβαινε μέσα, έκοβε βόλτες να το πω έτσι σχηματικά μέσα στο δωμάτιο,
ποτέ,
αλλά οι ιδέες κατεβαίνανε και γεννιότανε με τέτοιο τρόπο που όταν διαβάζω το βιβλίο σας καταλαβαίνω ότι το να φτιάξεις ένα σενάριο πραγματικά δεν είναι εξ αρχής δεδομένο. Χτίζεται κομμάτι-κομμάτι.
Βέβαια. Χτίζεται κομμάτι-κομμάτι και βεβαίως.
Και με έναν Αγγελόπουλο οποίο... που ήταν απαιτητικός.
Και με αυτό το οποίο έχει σημασία ιδιαίτερα στο σενάριο είναι ότι ο συγγραφέας ενός μυθιστορήματος, ενός πεζογραφήματος, μπορεί να φανταστεί όπως θέλει τον κόσμο. Ο σκηνοθέτης μιας ταινίας πρέπει να αποτυπώσει σε πλάνο μια εικόνα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη.
Και εσείς στα βιβλία σας.
Εγώ μπορώ να περιγράψω την εικόνα ως ένα ορισμένο σημείο και με τη δική μου εσωτερική διάθεση. Η εικόνα που καταγράφει ο σκηνοθέτης είναι εκ των πραγμάτων αντικειμενική και αυτή είναι η αφετηρία του.
Σας επηρέασε η σχέση με τον Αγγελόπουλο στον τρόπο που γράφετε? Δηλαδή χρησιμοποιείτε
ναι.
πλάνα, κατά ναι, τη γνώμη
δεν
μου χρησιμοποιείτε.
Υπάρχουν δύο πράγματα εδώ που με εμένα με... επηρέασαν πολύ. Το ένα είναι ότι είπα και προηγουμένως, δεν μου χρειάζεται να ξέρω την ιστορία. Δεν ξέρω όλη την ιστορία του μυθιστορήματος πρώτη να γράψω. Την ανακαλύπτω από κεφάλαιο σε κεφάλαιο. Αλλά για να αρχίσω να γράφω πρέπει να έχω την αρχική εικόνα. Εικόνα λέω, δεν λέω το αρχικό κεφάλαιο. Την εικόνα. Να δω, αν δείτε όλα τα μυθιστορήματα έχουν ως αφετηρία μια εικόνα. Πάντα. Αυτό έρχεται από το σενάριο. Διότι όλοι οι σκηνοθέτες θα σου πούν και ποιο θα είναι το πρώτο πλάνο, πώς θα ξεκινάει η ταινία, στο λένε αμέσως. Το δεύτερο είναι ότι εάν διαβάσει κανείς τα μυθιστορήματά μου και έχει γνώση του σινεμά, θα διαπιστώσει ότι τα κεφάλαια στα μυθιστορήματα δεν είναι κεφάλαια με λογοτεχνική έννοια, είναι πλάνα σεκάνς, είναι άλλο.
Εγώ θέλω να μου επιτρέψετε, Αλεξάνδρα μου, να ρωτήσω γιατί έχουμε τόσο κακό κινηματογράφο στην Ελλάδα.
Δηλαδή, δεν έχουν πάντα κακό κινηματογράφο.
Εννοώ ότι καταρχήν πιστεύω ότι τα ζεύγη των συνεργατών που μπορούσαν δηλαδή να είναι ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης είναι λίγα. Οι περισσότεροι δηλαδή καταπιαστήκαν θέλοντας οι άνθρωποι να κάνουν κινηματογράφο και οι περισσότεροι σκηνοθέτες σχεδόν φέρνανε βόλτα αυτό που διαμείβεται, είτε διαλόγους είτε κτλ. Το λέω γιατί νομίζω ότι είναι μια καινούρια στιγμή που, που πολλά νέα παιδιά έχουν πολύ ταλέντο στον κινηματογράφο. Σχεδόν μια καινούργια σχολή έρχεται. Έχω δει δηλαδή από ίχνη γραφής μικρού μήκους ταινιών και αυτά. Υπάρχει κόσμος που αγαπά πολύ τώρα το να καταπιαστεί με το σινεμά. Αλλά πάντοτε με απασχολούσε γιατί δεν είμαστε εις θέση να περιγράψουμε τη ζωή μας εδώ στην Ελλάδα με αποτελέσματα καλά που νιώθουμε να το έχουν καταφέρει οι Ευρωπαίοι, ας πούμε. Εντάξει, αυτό, ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που έχω και η κριτική κακή είναι κάτι που μου λείπει, να δω σε καθρέφτη τη ζωή μας.
Ορισμένες βέβαια ταινίες, δεν πολλές, αλλά ας πούμε αυτό το έχουνε. Δηλαδή ορισμένες ταινίες του Κούνδουρου το έχουνε.
Ναι.
Όντως. Βεβαίως. Και ορισμένες ταινίες του Βούλγαρη επίσης το έχουν.
Επίσης.
Το έχουμε δηλαδή και επίσης πρέπει να σας πω ότι δίπλα σε αυτούς τους οποίους τους αγαπώ, τους γνωρίζω, έχουμε και έναν κινηματογράφο της δεκαετίας του 50, ο οποίος είναι πολύ ρεαλιστικός όσο αφορά
σίγουρα
την ελληνική πραγματικότητα.
Σίγουρα.
Και ιδιαίτερα αυτή η πλευρά που τη βλέπει ηρωνικά και σαρκαστικά. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Μπορεί ο νέος, ο αυτό που λέμε ΝΕΚ, ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, να απαξίωσε αυτές τις ταινίες, αλλά έκανε μεγάλο λάθος που τις απαξίωσε. Δεν είναι για απαξίωση ταινίες αυτές.
Αντιθέτως, ήταν η ακτινογραφία μια συγκεκριμένη εποχή.
Οι αυτές που κατέγραψαν αυτήν την κοινωνία πολύ περισσότερο από ότι την κατέγραψε το μυθιστόρημα. Ας είμαστε ειλικρινείς, έτσι είναι.
Παρ' όλα αυτά όμως επιβεβαιώνεται αυτό που λέει η Λίνα. Αναφερθήκαμε στον Αγγελόπουλο, στο Βούλγαρη, στον Κούνδουρο και στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες του 50. Άρα παραμένει κενό το σήμερα.
Εγώ νομίζω ότι θα μας
ερωτηματικό.
Ναι.
Ερωτηματικό.
Σήμερα έχει αλλάξει η γραμμή τελείως. Λένε άλλα πράγματα τα νέα παιδιά. Και λένε άλλα πράγματα τα νέα παιδιά που κατά τη γνώμη τη δική μου είναι επειδή δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Εδώ οι παλιοί ακόμα είτε μιλάμε για αυτόν τον κινηματογράφο, ας πούμε σκοτακαταπληκτικούς κομικούς, είτε μιλάμε για τους σοβαρούς όπως Βούλγαρη, Αγγελόπουλο, Κούνδουρο, ας πούμε, αυτήν τη γενιά, είχαν μια επαφή με την κοινωνία, είτε με το παρελθόν και την ιστορία της όπως ήταν Αγγελόπουλος, είτε με το παρόν της. Σήμερα, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι, και δεν είναι μόνο, είναι και στο μυθιστόρημα έτσι, δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Ζουν κατά κάποιο σε ένα νέο γκέτο που εγώ το ονομάζω το γκέτο της παρέας. Είναι γκέτο αυτό. Εκεί ζουν.
Στο μικρό κοσμό
τους. Στο μικρό κοσμό τους ακριβώς. Και αυτό έχει τρομερή, να το πω έτσι, έχει τρομερό αντίκτυπο σε αυτό που παραγούν. Αλλά επίσης θα σας πω δεν είναι απειγός ελληνικό φαινόμενο. Και στην Ευρώπη το βλέπεις αυτό, και στη Γερμανία το βλέπεις, και στη Γαλλία το βλέπεις. Είναι μια γενιά πλέον η οποία έχει ξεκόψει από το, έχει απομακρύνει το ενδιαφέρον της από τον κοινωνικό ιστό. Και όχι για να κάνει πολιτικά ή κοινωνικές ταινίες, απλώς για να περιγράψει μια κοινωνία. Δεν υπάρχει. Και στο μυθιστόρημα είναι δύσκολο να το βρεις πια. Δεν το βρίσκεται εύκολα.
Μόνο προσωπικό στίγμα.
Ναι, δεν το βρίσκεται.
Μπορεί να δημιουργήσει ένας άνθρωπος τον κωδικά του, τον προσωπικό, τη γλώσσα του, την προσωπική. Εμένα αυτή, ας πούμε, είναι η ευχή μου, να το πω και έτσι. Να βρει τη γλώσσα του, να βρει την περπατησιά του ο σκηνοθέτης, αλλά μετά είναι αυτό που λέει ο κ. Μάρκαρης, να πάει με τα πόδια μέχρι την αλήθεια της κοινωνίας. Δηλαδή πρέπει να την αναπνεύσει την κοινωνία για να μπορέσει αυτό που θα μας δώσει να μας πιάσει όλους.
Να το προσωπικό να το εντάξει στο γενικότερο πλάνο. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο του Αγγελόπουλου, θέλω να σας πω κάτι που έμαθα διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, που δεν το ήξερα παρά το ότι την έχω δει την ταινία. Αυτή η σκηνή που περιγράφεται, όπου ο Πιτσιρικάς ο μικρός ο Αλβανός γυρνάει και αγοράζει λέξεις, ναι, που αυτό ήταν εξαιρετικό έβριμα. Μέσα από το βιβλίο λοιπόν έμαθα, ενδεχομένως δεν είχα ακούσει συνεντεύξεις όταν προβλήθηκε τότε, ότι αυτό είναι μια πραγματική μυθολογία, να το πω έτσι, ότι ο ίδιος ο Σολωμός, ζώντας στην Ιταλία και θέλοντας να γυρίσει πίσω, αγόραζε λέξεις.
Κοιτάξτε,
μου φάνηκε συγκλονιστικό αυτό.
Ήταν Ιταλόφωνος, όπως και ο Φόσκολος. Σπούδασε στη Σιένα και στην Παβία κυρίως σαν Ιταλόφωνο, και αυτό που τον έφερε πίσω στην Ελλάδα ήταν η Ελληνική Επανάσταση. Όταν ήρθε τα ελληνικά του, ήταν τα ελληνικά της αγράμματης μητέρας, δεν ήταν παραπάνω. Λέει λοιπόν ο μύθος, ή ας πούμε, ή, να το πω έτσι, η λαϊκή αφήγηση, το λαϊκό αφήγημα, ότι πήγαινε στα χωριά και της Ζακύνθου και της Κέρκυρας, άκουγε τους χωριάτες να μιλάνε, και όταν ανακάλυπτε από αυτή την ομιλία μαζί τους κάποια καινούργια λέξη, του έδινε μια αμοιβή του χωριάτη για να κρατήσει τη λέξη σαν να την αγόρασε. Αυτό. Και αυτό του Θόδωρου του κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και αρχίζει να το βάλει.
Μα είναι πώς να το πούμε, την ίδια ώρα ήταν ένα αντίδωρο. Ναι. Δηλαδή, σε αυτόν που του φέρνε την λέξη που δεν ήξερε, έπρεπε να του δώσει με χαρά κάτι. Είναι σαν να του είχε φέρει ένα γράμμα, ένα άγγελμα, μια είδηση, ας πούμε.
Κύριε Μάρκα, μιας και κουβεντιάζουμε για λέξεις, η δημοτική μπορεί να εκφράσει ότι υπάρχει, ή και η καθαρεύουσα έχει το δικό της?
Ποτέ δεν το πίστεψα εγώ αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο πρώτος μεγάλος διχασμός στην Ελλάδα δεν είναι φίλιος, είναι ο γλωσσικός διχασμός. Και είναι διχασμός ο οποίος δημιούργησε έχθρες, δημιούργησε αντιπαλότητες, δημιούργησε την επιβολή του δικού του, δηλαδή της καθαρεύωσης και αντιστοίχως δημιουργήσε πάνω στον άλλο, και ο μόνος που το αντιλήφθηκε αυτό και δεν τον είχε σε αξιοπρέπεια κανείς ήταν Κοραίτσι. Ο Κοραής τον καταλάβει από την αρχή, ότι η γλώσσα είναι συνέχεια, δεν μπορεί να είναι αυτό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Κοιτάξτε, θα σας πω, μιλήσαμε προηγουμένως και μου λέγατε και το Φάουστ. Εγώ, όταν ξεκίνησα να γράφω, να δουλεύω τον Φάουστ, πήρα τη μετάφραση του Χατζόπουλου του πρώτου μέρους. Εάν δω τη μετάφραση ως μεταφορά από τη μία γλώσσα στην άλλη, θα σας πω ότι η μεταφορά αυτή είναι απολύτως πιστή. Εάν σας πω σήμερα ότι αν πάρετε τη μετάφραση του Χατζόπουλου, αυτό που δεν θα κατάλαβε δεν είναι τα γερμανικά, είναι τα ελληνικά. Εδώ θα έχετε το πρόβλημα, διότι ο μάχημος δημοτικιστής ο Χατζόπουλος πίστευε ότι με τη δημοτική τα λες όλα. Και απορώ, διότι ο ίδιος ο Γκέτη είχε φτιάξει ένα γλωσσικό εργαλείο που ξεκινούσε από τον 16ο αιώνα και κατάληξε στις μέρες του. Υπάρχει ολόκληρο λεξικό που λέγεται οι παράξενες λέξεις του Γκέτε. Αυτές οι παράξενες λέξεις, 8 στις 10 είναι από τον Φάουστ, που τις έφτιαξε μόνος του. Δεν μπορείς λοιπόν αυτό να το αντιμετωπίσεις εάν δεν φτιάξεις ένα αντίστοιχο γλωσσικό εργαλείο στη γλώσσα που το μεταφράζει. Και εδώ είναι το παράξενο, διότι ακριβώς αυτές η διαχρονική εξέλιξη και οι διαχρονικές μεταλλαγές της ελληνικής γλώσσας σου δίνουν τη δυνατότητα να το φτιάξεις. Δεν ότι δεν μπορείς, μπορείς και δεν θέλεις είναι.
Μάλιστα. Εσείς μεταφράσατε λοιπόν τον Φάουστ του Γκέτε. Νομίζω 12.000 στίχοι.
12.111 για την ακρίβεια.
Περίπου 300 σελίδες. Δίγλωσσο. ελληνικό-γερμανικό.
Έτσι είναι η έκδοση, ναι.
Και έμετρο.
Πάντα.
Ερώτηση. Ένας άνθρωπος που δεν γράφει ποιήση, όπως εσείς. Που γράφετε λογοτεχνία, που σας αρέσει βέβαια η γλώσσα, οι λέξεις κλπ. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το εγχείρημα.
Μα στην αρχή εσείς μου απορρίσατε, γιατί είπατε έχουμε μια γερμανική κουλτούρα. Όλο αυτό είναι προϊόν της γερμανικής κουλτούρας σε μένα. Ότι είμαι εξοικειωμένος με αυτό το έμετρο σε ρήμα. Γιατί εδώ είναι η διαφορά. Δηλαδή έμετρη ήταν η κεραιχαία τραγωδία, μόνο που δεν ήταν ομοιοκατάληκτη ποτέ. Εδώ μιλάμε για ομοιοκατάληκτο στίχο. Και πρέπει να είσαι πολύ εξοικειωμένος και με το κλασικό γερμανικό γερμανόφωνο θέατρο και με την κλασική γερμανική ποιήση για να καταλάβει πώς λειτουργεί εσωτερικά αυτή η ρήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μία φίλη μου είπα κάποτε, μα και το κάνει παιδί, εμείς στην Ελλάδα η αρχαία τραγωδία δεν έχει ρήμα. Είπα, με συγχωρείτε, αυτό σε ρήμα έγραφε. Τι θα κάνω εγώ του. Θα τον καταργήσω λέγοντα συμπεριέχει η αρχαία τραγωδία. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Αυτό είναι.
Και γράψατε και
υπάρχει
σχόλια.
Υπάρχει κάτι άλλο.
Αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση.
Η πρώτη γαλλική μετάφραση του Φάουστ είναι του Γεράρ ντε Νερβάλ. Μεγάλη μορφή. Ο Γεράρ ντε Νερβάλ έχει μεταφράσει όλο το Φάουστ στην πρόζα. Και είπατε αυτό δεν μεταφράζεται σε στίχο.
Να σας πω, επειδή έχουμε τρία λεπτά, τελειώνουμε. Σε αυτό τη μετάφραση, να το πω έτσι, του Φάουστ του Γκέτε, έχετε και ένα ολόκληρο παράρτημα, να το πω έτσι, με σχολιασμό.
Ναι.
Ποιοι λόγοι οδήγησαν, ποια ανάγκη δηλαδή, για να απαντήσετε σε ερωτήματα που υπάρχουν.
Τελειωμένο, τελείωσε το κείμενο. Και έκατσα προσεκτικά και έκανα την τελική ανάγνωση με τις διορθώσεις. Κάποια στιγμή είπα, τι πάω να κάνω, αποκλείεται ένας Έλληνας αναγνώστης να το καταλάβει αυτό αν δεν υπάρχουν σχόλια. Και έφαγα άλλο ένα χρόνο να γράφω σχόλια.
Για παράδειγμα, γιατί αγάπησε την Επανάσταση του 21.
Και όλη η σχέση με την ωραία Ελένη.
Ναι.
Μα δεν είναι και πολλά σχόλια τα οποία αφορούν τη Γερμανία εκείνης περίοδου που δεν μπορείτε να καταλάβετε.
Αυτά τα βρήκατε από πηγές ό,τι αφορά τη ζωή του Φάουστ, τα αναγνώσματα του Φάουστ, την περίοδο του Φάουστ. Τι υπάρχουν βιβλία στα γερμανικά.
Υπάρχουν στα γερμανικά τρεις εκδόσεις με σχόλια, εκ των οποίων η μία είναι το Albrecht Schöne. Όταν δεν έχει σχολιάσει ο Σιόνε, δεν υπάρχει σχολιασμένο, τόσο απλά. Λοιπόν, εγώ είχα ως βάση αυτά και προσπάθησα αυτά να τα δημιουργήσω έτσι ώστε να είναι κατανοητό στον Έλληνα αναγνώση. Γιατί πολλά από αυτά που λέει ο Σιόνε ή άλλοι σχολιαστές, αν δεν ξέρει τα γερμανικά, δεν το καταλαβαίνει. Στα διά το καταλάβει.
Από ποιον εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί,
ποιον, ο Φάουστ,
ναι.
Από τις εκδόσεις Γαβρίλη.
Και τώρα υπάρχει
και η πρώτη γραφή. Αυτό που οι Γερμανοί λένε Ουρφάους. Και αυτή βγήκε.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Έχετε κάποια εκκρεμότητα με το Φάουστ
ναι.
του Γκέτε.
Τα παραλυπόμενα, αυτά που δεν έβαλε εσωτερικό κείμενο.
Τα οποία τι είναι.
Είναι
τι περιεχομένου. Τι περιεχομένου.
Παντηγυρεύοντας εσείς,
όχι, να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε. Γιατί το επόμενο ραντεβού μας θα είναι για το Φάουστ.
Ωραία, εντάξει. Έχει πολλές σκηνές. Πολύ σεξουαλικές, έντονα σεξουαλικές μέσα αυτά που άφησε απ' έξω γιατί φοβόταν να μην εκτεθεί. Και δεν τα έβαλε, αλλά δεν τα έσκυψε κιόλα. Τα έβαλε σε ένα χωρίς το κεφάλι.
Πολύρος.
Α, καλά.
Νομίζω ότι ο χρόνος τελείωσε. Ο χρόνος τελείωσε, δυστυχώς.
Κάναμε μια βόλτα με αφορμή το βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη, η εποχή της υποκρισίας, αλλά ευτυχώς ξεδιπλώσαμε πολλά και πολλές πτυχές και της σύγχρονης ζωής μας και των διλημμάτων που μας βάζει η σύγχρονη πραγματικότητα για το ποια ματιά έχουμε στα πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί αυτό το δίωρο με την Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, την
Λίνα
Νικολακοπούλου.
Καλοτάξτε, κύριε Μάρκαρη, το βιβλίο σας. Η εποχή της υποκρισίας, μπας και γκρεμίσουμε τους υποκριτές. Να είστε καλά. Yeah.